Θα υποθέσω αυθαίρετα ότι είμαστε και οι 299 στο επεισόδιο 299.
Βάλε 399, βάλε με ένα έξτρα εμένα, να έρθω έτσι για το, για το καλό, γιατί η μέρα μου σήμερα ήταν εξαιρετική. Να σου πω ότι πέρα από όλα αυτά που σου είπα εκτός επεισοδίου, έτσι, η μέρα μου ξεκίνησε χωρίς να έχω ίντερνετ. Οπότε ήταν υπέροχα όλα σήμερα.
Γιατί παιδί μου, γιατί, τι συνέβη?
Ξύπνησα το πρωί, κοιτάω το μόντεμ, είχε τα δύο λαμπάκια, ξέρεις, του θανάτου, ρε παιδί μου, τίποτα άλλο αναμένο. Λέω, για να κάνω κανένα restart. Παίρνω χαμπάρι ότι έχει πετάξει κόκκινο λαμπάκι, ξέρεις, το μπριζάκι του Fiber, ξέρεις, δεν είναι απλά το μόντεμ. Λέω, αυτό δεν είναι καλό γενικά. Κάνουμε τα 1000 ώρα γιατί έχουμε και υπέροχο σήμα στη γειτονιά γενικά με 5G και τέτοια. Κάνω, ξέρεις, μπαίνω στην εφαρμογή της Κοσμοτέ, λέω το και το βλάβει, γιατί έχει ένα κουμπάκι εκεί που το πατάς και λέει ευρύτερο πρόβλημα στην περιοχή. Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις λυθεί. Το ίντερνετ έχει έρθει εδώ και πάρα πολλές ώρες, ακόμα με ειδοποιούν, αλλά εντάξει.
Μετά την αλλαγή του χρόνου.
Ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Ίδρωσες κάποια φάση, γιατί πήρε μπρος το μπριζάκι, το οποίο μπριζάκι είναι χωμένο κάπου, δεν το βλέπω εύκολα. Αλλά το modem για κάποιο λόγο αρνιόταν να κάνει, ξέρεις, να πάρει γραμμή. Έπρεπε να πάρω χαμπάρι ότι έχει έρθει η γραμμή στο μπριζάκι για να πάω να κάνω χειροκίνητα restart.
Ναι, παίζει αυτό.
Μπράβο, είστε υπέροχοι, λέω, μπράβο.
Παίζει αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά είμαστε. Τώρα 399 δεν έχει, γιατί θα κάνουμε στο άλλο επεισόδιο, που είναι επεισόδιο 300.
Θα κάνουμε 3-0 μετά.
Ναι, εντάξει, όχι, το δέχομαι. Ναι, θα είμαστε μηδενικά, το δέχομαι.
Δεν είμαστε. Τρία. Τα τρία μας και τα δύο μηδενικά. Να, εντάξει. Είναι τα δύο μηδενικά, είναι τα μπαμπαλάκια. Εντάξει. Καλά είναι.
Βλέπετε, η διάθεση είναι γιορτινή.
Φτάσαμε τα 300. Δεν τα φτάσαμε την άλλη εβδομάδα. Πω. Τι σημαίνει αυτό, 300. Πόσα χρόνια έχουμε πει?
Έχουμε κλείσει τα 6 και κυλάμε στον 7ο.
Τα 7 χρόνια φαγούρα τα ξέρεις, έτσι. Εκεί θα τσακωθούμε.
Και τι, τότε θα σταματήσει, υποθέσεις ότι μετά γλυκένει η φάση.
Στα 7 όμως είναι, ξέρεις, μέχρι να γλυκάνει, είναι η καμπή. Δηλαδή εκεί αν αντέξεις, μετά είναι ωραία.
Εντάξει, θα αντέξουμε πιστεύω. Εδώ αντέχουμε κάθε φορά που ανεβαίνει ο βασικός μισθός και αυτόματα σημαίνει ότι όλο και κάπως χειροτερεύει για τον ελεύθερο επαγγελματία η φάση. Το αντέχουμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Τώρα κάτι αλλάζουν, πάλι χειροτερεύει κάτι με τις προκαταβολές φόρου και ό,τι να είναι. Γιατί κάθε φορά που ανακοινώνει κάποιος φοροελάφρυνση για οποιονδήποτε, κοιτάζεις να δεις το σημείο για τους ελεύθερους επαγγελματίες για να μάθεις τι είναι χειρότερο για σένα σήμερα.
Για δες πως γίνεται η ελάφρυνση για τους άλλους, είναι η επιβάρηση για σένα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είπαμε, είμαστε εμείς που είμαστε αυτόματα οι κλέφτες του συστήματος. Έτσι, είμαστε εμείς που κλέβουμε όλο το, κάνουμε τη φοροδιαφυγή και.
Ναι, γιατί ως γνωστό, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μόνο υδραυλικοί, ξέρω εγώ. Π.χ. Αυτό.
Και πώς το λένε, ταυτόχρονα είμαστε αυτοί που τροφοδοτούμε και όλους τους υπόλοιπους, ώστε να χαίρονται όλες οι ομάδες που είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι σε κάποια λίστα που λένε αυτές οι ομάδες κάνουν καλό στις εκλογές. Οπότε πρέπει να τις προσέχουμε. Οπότε, και είναι και καλό για τις ειδήσεις να ακούγεται ότι κάνει κάτι η εκάστοτε κυβέρνηση, να μην τα ρίχνουμε μόνο στην τρέχουσα, γιατί όλες οι ειδήσεις αποδειχθεί ότι είναι. Οπότε ναι, ποιος θα τη φάει όπως πάντα,
έτσι. Αφού όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι όλοι λεφτάδες, δεν έχει σημασία που εσύ και εγώ άμα δεν κόψουμε τιμολόγιο
δεν είμαστε εμείς λεφτάδες.
Προφανώς και είμαστε. Εδώ έχουμε εκπομπή για την Apple, είναι δυνατόν να μην είμαστε λεφτάδες? Έτσι δεν πάει?
Αυτά. Δύο χρόνια τώρα εγώ δεν τα έχω πάρει όλα.
Ορίστε.
Αν θα τα πληρώνω για 5, δεν πειράζει.
Εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία ότι εμείς για να εισπράξουμε το οτιδήποτε πρέπει να κοπεί τιμολόγιο, αλλιώς δεν εισπράττουμε. Ο κόσμος θα χαλάσει. Δεν εισπράττουμε. Όχι. Θεωρείται αυτονόητο ότι δουλεύουμε μαύρα, ρε φίλε. Εντάξει.
Όχι, και πολλές φορές κόβεις και δεν εισπράττεις.
Και αυτό. Εισπράττεις κάποτε. Κάποτε. Πληρώνεις πρώτα ΦΠΑ, το κενό, το μαγείο με τη σκέψη. Αυτό, ναι, είναι κομπλέ όλα.
Εσύ έχεις λεφτά τώρα, μην παραπονιέσαι.
Εντάξει τώρα. Καθόμαστε κι εμείς και ψάχνουμε, έτσι, σε μια χώρα που θεώρησε λογικό με το τρέχον καθεστώς, που είναι από τον τελευταίο, της τελευταίας χρονιάς, παπάντζα είναι αυτή. που σου λέει ότι εγώ θα θεωρώ ότι ό,τι και να μου δηλώνεις ότι έχεις βγάλει minimum τόσα, αυτό είναι γελίο από μόνο του. Αλλά δεν πιάνει τη γελιότητα του. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, άμα έχω πάει φαντάρος, θα σε χρεώσω το φόρο. Πρώτα θα σε χρεώσω το φόρο και μετά θα πρέπει εσύ να κινήσεις διαδικασίες για να μου πει, να με ενημερώσεις ότι ήσουν φαντάρος. Επειδή είναι κρατικό μυστικό το αν είσαι φαντάρος ή όχι. Αλλάζουν ταμεία στον αυτόματο, όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Αλλά η εφορία δεν μπορεί να ξέρει. Πρέπει να σε χρεώσει και να σου πει, α, και πού σε. Πρέπει να πας εσύ, παιδάκια. Δεν γινόταν να δουλέψω. Α. Εντάξει, μιλάμε, είναι τόσο είναι αποφασισμένη αυτή η χώρα να μην κάνει σωστή δουλειά με ελεύθερους επαγγελματίες. Τόσο αποφασισμένη.
Ναι, αλλά Ελλάδα 2-0, έτσι, δηλαδή. Ναι. Κερδίζει, θα μου πεις.
Ναι,
είμαστε
ναι.
Στην ψηφιακή
ανάπτυξη. Εμείς τα τρώμε. Όλη την ώρα, μα τέρμα είναι αυτό που έχουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να κάνουμε καμία αλλαγή.
Είπαμε. Εορταστικό το κλίμα.
Επαναστατικό το κλίμα στο κομμάτι του S299, έτσι. Δηλαδή, στο 300 τι θα κάνουμε.
Εντάξει, θα χωραφήσουμε από τα εξάρχεια, ρε φίλε.
Φαντάζεσαι. Θα πάμε σε κάποια καφετέρια εκεί.
Τι πλατεία να έχουμε και το φυσικό, το ambient, να έχουμε και μια νέα πρόκληση με τον καθαρισμό μετά στο RX και τέτοια. Αμέ.
Και θα μπορούμε να δεχόμαστε και live αφιερώσεις, να βάζουμε τα αγαπημένα τραγούδια της περιοχής. Έτσι, όπως λέγαμε την άλλη φορά, ο Τάκης αφιερώνει στη Σούλα με πολύ αγάπη.
Απλά θα βάλουμε πάνω από τα μιλαράκια, θα βάλουμε κάτι αυτοκόλλητα HP. Για παρενεχόμενο.
Όχι, θα βάλουμε το αχλάδι που είχε στη σειρά την Nickelodeon.
Εντάξει, αποδεκτό.
Ή θα βάζουμε τίποτα σφυροδρέπαν από πίσω σε αυτά τα αυτοκόλλητα, έτσι λίγο να μπούμε στο κλίμα.
Ξέρεις, σκέφτομαι, μήπως αυτό θεωρηθεί ότι, ξέρεις, είναι πολύ try-harding, ρε παιδί μου. Λες ότι δεν μπορεί. Αυτοί κάνει μπαμ ότι προσπαθούν να κρυφτούν. Δηλαδή, ξέρεις, έτσι.
Ναι, σωστά.
Anyway.
Ωραία, τώρα θες να μιλήσουμε για το Indiana Jones. Όχι, τα έχουμε πει. Συγγνώμη, με μπερδεύω. Νομίζω ότι είμαστε στο βέρτιο.
Καλά, όχι ότι δεν έχουμε λίγο από gaming σε αυτό το επεισόδιο, εντάξει. Έχουμε και ένα σούπερ αστείο άρθρο του Apple Insider που λέει ότι φέτος το Mac Gaming είχε την τιμητική του στα The Game Awards και είμαι σε φάση, μα τα είδα ολόκληρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι εννοεί?
Ναι. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαστε, πώς το λένε, έχουμε μια εταιρεία που είναι full στο gaming, έτσι, την Apple λέω, αλλά δεν έχει, πώς θα εκπαιδευτεί ακόμα ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή πρέπει λίγο να ακολουθήσουν το δηλαδή η Apple έμαθε, δεν μπορώ, γελάω, και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς οι υπόλοιποι που του καλύπτουμε τις Apple, γιατί πρέπει, είναι καινούριο πράγμα αυτό το gaming που έμαθε η Apple.
Ωραία, τι τραβάμε. Καλά, το να βλέπεις αυτά τα site, παιδί μου, που δεν ασχολούνται με το gaming, να προσπαθήσουν να το κουμαντάρουν το θέμα, είναι μεγάλη απόλαυση.
Εν τω μεταξύ, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι και άσχετα από δημοσιογραφική φάση, χώρο και site και αυτά, αλλά και κόσμο που έχω ψηλοσυναντήσει στο άσχετο, που είναι, ξέρω εγώ, Mac users και αυτά, όταν τους λες για gaming, λένε ότι δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, σχεδόν κανένας Mac user δεν ασχολείται με games. Δεν ξέρω, είμαστε η εξαίρεση. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
Κοίτα, έτσι όπως είναι τόσα χρόνια, πώς να σου πω, για να βγάζει νόημα να επενδύσεις σε Mac, έπρεπε τουλάχιστον να έχεις πάρει χαμπάρι, να παίζει μια σιγουριά, ότι δεν θα σε νοιάξει ποτέ να παίξεις. Οπότε, κατά μία έννοια, ο κόσμος του Mac που έχει επιλέξει Mac είναι εξ αρχής άτομα που τουλάχιστον έχουν πάρει χαμπάρι αυτό και ίδια τους νοιάζει επειδή παίζουν κάπως αλλιώς ή δεν ενδιαφέρονται καν για gaming, οπότε τώρα που γίνονται πράγματα γιατί να τους ενδιαφέρει.
Να. Εντάξει, επειδή η εταιρεία έμαθε αυτό λέμε. Τώρα ναι.
Λοιπόν, πάμε εδώ, έχουμε διάφορα. Και είχαμε τέτοιο, είχαμε τροφαντή εβδομάδα για τα του Apple TV Plus. Δεν ξέρω πώς την Ιράν.
Τελειώνει ο χρόνος, να μπούμε δυναμικά στον επόμενο.
Τρέχουν να πάρουν άδεια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Αλλά anyway, οπότε πάμε. Λοιπόν, έκανε κονέ για ταινία η Apple, το All of You. Που το All of You έτσι κι αλλιώς είχε βγει σε φεστιβάλ και τα λοιπά και πήρε τα δικαιώματα, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Γιατί δεν λες απλά Brett Goldstein να τελειώνουμε, δηλαδή.
Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή. Λοιπόν, κοίτα. Λεωνίδα, Brett Goldstein ξέρουμε εμείς και αυτοί που ενδιαφέρονται μέχρι στιγμής για τηλεόραση. Κυρίως για τηλεόραση. Πρέπει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι. Ωστόσο, είτε έχει κάποιος ιδέα, είτε δεν έχει κάποιος ιδέα, αυτό που θα του μείνει πιο εύκολα είναι το όνομα Imogen Poots.
Τώρα το είδα.
Αυτό δεν παλιώνει με τίποτα. Μεγαλώνει κοπέλα. Δεν παλιώνει με τίποτα αυτό. Δεν είναι.
Ρε φίλε, θα είχε φάει τρελό μπουλ στην Ελλάδα αυτή η κοπέλα.
Ναι, δεν. Οπότε πήρε τα δικαιώματα. Θα σκάσει, λέει, στο Apple TV Plus μέσα στο 2025. Ο Brett Goldstein, εντάξει, εμείς το, δηλαδή, αν τον έχει μάθει κάποιος περισσότερο τελευταία, γιατί ο τύπος δεν είναι μόνο τέτοιο, δεν είναι μόνο ηθοποιός, δηλαδή και εδώ ακόμη είναι και σε παραγωγή και τέτοια. Είναι από το Ted Lasso. Εντάξει. Δηλαδή.
Εκείνος ο ευχάριστος και πάντα χαρούμενος τύπος.
Που δεν παίζει καν στο Ted Lasso με την κανονική του φωνή. Δηλαδή.
Και έχει σκάσει και στο Shrinking τώρα, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει.
Είναι περίπτωση αυτό με τη φωνή του Goldstein. Είναι περίπτωση ανάλογη με τη Ρόζα Ντίαζ στο Brooklyn Nine-Nine. Που είναι για πάντα με. Ξέρεις, πιο βαριά χαμηλωμένη φωνή, ρε παιδί μου, που την κάνει τεχνητά. Και εγώ την είχα δει μόνο εκεί. Και την πετυχαίνω στη συνέντευξη και στη φάση τι συμβαίνει τώρα. Γιατί ακούγεται σαν Pokémon.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έτσι την έχω μάθει. Δε, αλήθεια, αλλάζει φωνή, σούπερ.
Ναι, ναι.
Οκ, okay, θα την πετύχω.
Λοιπόν, τι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, και το screenplay, και στο screenplay εδώ πέρα έχει γράψει όχι μόνος του, μαζί με το σκηνοθέτη, ο Goldstein. Έτσι. Και είναι η πολλωστή φορά που παίζει κονέ μεταξύ Goldstein και τέτοιο. Ο τύπος καταλαβαίνετε ότι τυπώνει χρήμα, έτσι. Είναι πλέον σε αυτό το στάδιο. Yeah. Τυπώνει χρήμα. Λοιπόν, λέει ότι στην ταινία αυτή σκάει κάποιο είδους τεστ, λέει, που με βάση τα αποτελέσματα, ρε παιδί μου, βρίσκει στην αδελφή ψυχή σου. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους δύο πρωταγωνιστές που υποτίθεται ότι είναι κολλητοί φίλοι. Πάνε λίγο κόντρα από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα αποτελέσματα και περνάνε 12 χρόνια στην ουσία προσπαθώντας να αρνηθούν τη σημασία των αποτελεσμάτων αυτών. Και περνάνε από γάμους, παιδιά, ιστορίες κτλ. Και κάπου κάνει κύκλο λογικά αυτό. Mm. Οπότε το κάνε αυτό το κόνε. Επίσης, ανακοίνωσε μια ακόμη παραγωγή στα ισπανικά. Σειρά είναι εδώ. Σε 7 επεισόδια δεν καταλαβαίνω, λέει, today Apple TV Plus announced a new 7 episode global acquisition of Spanish language romantic comedy. Νομίζω ότι αυτή η σύνταξη δεν λειτουργεί ούτε στα αγγλικά. Δηλαδή θα πρέπει να πεις the global acquisition, υπονοώντας ότι πήρε τα δικαιώματα of a new 7 episode τα λοιπά, όχι a 7 episode global acquisition.
Δεν ξέρω. Έχουν περάσει από τα writing tools και το έχουν διορθώσει.
Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, okay. Λέγεται η σειρά αυτή, τουλάχιστον στα αγγλικά θα λέγεται Love to Death. Ο πρωτότυπος τίτλος στα ισπανικά είναι Amuerte. Okay. Και θα σκάσει, αυτό παίρνει και ημερομηνία κατευθείαν, 5 Φεβρουαρίου με τα πρώτα 2 επεισόδια. Και τα υπόλοιπα 5 θα πάνε τσούκου τσούκου, εβδομάδα-εβδομάδα. Μέχρι 12 Μαρτίου. Και εδώ πέρα τι λέει η φάση. Στην ουσία πάει να παιχτεί ένα, τέλος πάντων, παίζει μια φιλία και αυτή η φιλία πάει να γίνει κάτι παραπάνω και τα λοιπά, και από τη μία έχουμε τη Μάρτα που πάνω που έχει μάθει ότι είναι έγκυος, και από την άλλη έχουμε τον Ραούλ, ο οποίος μόλις έχει μάθει ότι έχει καρκίνο στην καρδιά.
Καρκίνο στην καρδιά, okay.
Ναι, αυτό λέει. Δεν έχω ιδέα. Αισθάνομαι ότι το ακούω πρώτη φορά. Φαντάζομαι εφικτό είναι, γιατί καρκίνος είναι ότι του γουστάρει κάνει, όπου θέλει πάει.
Καλό να μην το ξανακούσουμε γενικά.
Ναι, οκ, okay, απλά θέλω να πω, ναι, αυτό μου, γιατί λέω, γιατί δεν μου θυμίζει τίποτα αυτό, οκ. Okay. Και περιπλέκονται μετά τα πράγματα και αρχίζουν και δίνουν. Πάει και αυτό.
Χαρούμενη σειρά την ακούω.
Καταλαβαίνεις, θα είναι στημένο για να παίζει ελπίδα τώρα. Δεν θα είναι στημένο για να είναι μαυρίλα. Τελείως. Επίσης, πήρα ανανέωση το Σάιλο κατευθείαν για τρίτη και τέταρτη σεζόν. Και υποτίθεται ότι έτσι θα κλείσει και το story. Μετά είναι γεια σας, δεν έχει άλλο.
Πάλι καλά, γιατί πολύ φοβόμουν ότι θα μας αφήσει τίποτα σύξυλους.
Κοίτα, στα βιβλία πατάει πάνω. Θα κάποια στιγμή τέλος. Τουλάχιστον.
Ναι, ναι, όχι, να τελειώσει όμως. Δηλαδή να μην μας αφήσει. Δηλαδή, ξέρεις, να είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Δηλαδή.
Αυτό απ' τη μία και απ' την άλλη να μην παραξεχυλώσει κιόλας, γιατί θα είναι
κρίμα. Ναι, ναι.
Εν τω μεταξύ δεν έχει ολοκληρωθεί η προβολή τη δεύτερη σεζόν. Τρέχουν ακόμα επεισόδια δηλαδή. Αλλά δώσαν οι τύποι πόνο, σου λέει πάμε να το ξεμπερδεύουμε. Επίσης, ανανέωση πήρε και τον Bad Monkey με τον Vince Vaughn.
Yeah.
Τώρα για πότε θα δούμε. Okay.
Με άρεσε μεν αυτή η σειρά, με άρεσε.
Μένα μου αρέσει ο Vince Vaughn. Γενικά. Όχι, δεν ναι, θεωρώ όχι. Ότι πάντα διαλέγει καλά, ξέρω ναι. Τέτοια, αλλά είναι περιπτωσούλα που πάντα κάνω κέφι, ρε παιδί.
Όχι, ήταν ωραία σειρά, έτσι, ξέρεις, light-hearted και βέβαια θα μου πεις αστρονομικό, ήταν με φόνο, αλλά είχε φάση.
Επίσης, υποτίθεται ότι είχαμε μάθει προηγουμένως ότι κάποιο κόνε έγινε με την Apple για την επόμενη παραγωγή του Guy Ritchie. Και νομίζω είχαμε πει και τον τίτλο τότε, ήταν το Fountain of Youth. Τώρα έχει ξεκινήσει το casting και λέει John Krasinski, Natalie Portman και Isa Gonzalez. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, συνήθως δεν κάνουμε στάση για να πούμε για το casting συγκεκριμένα από τη στιγμή που έχουμε ήδη αναφερθεί στο ότι έγινε μια συμφωνία. Αλλά η τσακπινιά εδώ είναι ότι το στυλ, λέει, της ταινίας θα είναι τύπου Indiana Jones.
Εντάξει.
Κοίτα. In their defense, το τελευταίο καλό Indiana Jones ήταν το video game που βγήκε τώρα.
Ναι, εντάξει.
Το προηγούμενο καλό Indiana Jones ήταν τα Uncharted.
Γιατί ξεχνάς το 5 και το 4.
Το προηγούμενο καλό Indiana Jones ήταν σε μακρινή δεκαετία. Οπότε, ας.
Κακούλη.
Κακούλης. Να γίνει. Για να μπει κάποιος τέλος πάντων στο γιορτινό κλίμα, παίζει και ένα κονέ εδώ με το A Carpool Karaoke Christmas, όπου λέει αυτή τη φορά, εντάξει, host εδώ πέρα δεν θα είναι κανένας Corden, θα είναι ο Zane Lowe, που είναι αυτός που τρέχει τέλος πάντων και το editorial, το μέρος του Apple Music και το Radio One και τα λοιπά, από την αρχή δηλαδή, από τότε που πρώτο έγινε όλο αυτό το κονέ. Και εντάξει, θα τον επισκεφθούν κάτι ασήμαντες, τέλος πάντων. Τύπου Lady Gaga, Dua Lipa και τέτοια, ρε παιδί μου.
Παιδί μου, καμία που να έχει κάνει καμία καριέρα θα φέρουν από εδώ.
Εντάξει, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Προσπαθούν να κάνουν μια καλή πράξη εκεί πέρα στο Apple Music.
Να.
Και στο Apple TV Plus.
Και ατάλλαντες, άφωνες και τέτοια, δηλαδή. Δεν...
Yeah, τουλάχιστον αυτό μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω με τη λογική ότι ο Low είναι τη μουσική, είναι μουσικό παραγωγό κτλ. Ο Corden ήταν στη φάση πιο πολύ με εδώ for the comedy.
Να.
Και. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο το Carpool Karaoke με Low να έχει το ίδιο ύφος με το Carpool Karaoke με Corden.
Θα είναι χριστουγεννιάτικο.
Ναι, θα είναι χριστουγεννιάτικο. Και τι άλλο έχουμε, εντάξει, έτσι για την ιστορία να πούμε ότι πήρε 29 υποψηφιότητες στα Children's and Family Emmy Awards η Apple, τώρα το αν θα κερδίσει θα το δούμε, εντάξει. Μιας και το θυμήθηκα τώρα εδώ, τις περισσότερες υποψηφιότητες αυτές τις 29 τις έχει πάρει το Fraggle Rock.
Έλα, πες το σωστά.
Όχι, δεν πρόκειται να το πω σωστά, δεν πρόκειται, θα πω κάτι πιο χρήσιμο. Θα πω ότι είχε νομίζω καμιά δεκαριά χρόνια τα δικαιώματα του Sesame Street, το HBO. Και δεν θα ανανεώσουν, λέει. Οπότε θα βγουν παγανιά.
Λες να τα τσιμπήσει η Apple και αυτά.
Λοιπόν, η σκέψη όλων κατευθείαν ήταν ποιο είναι λογικό να κάνει κονέ η Apple. Δηλαδή ακόμα και τυχαίοι σχολιαστές, τίποτα, χρήστες, στα comments, εδώ και εκεί. Σου λέει και τους ταιριάζει σαν φάση, έχουν και το Fraggle Rock ήδη, θα κάνουν ένα κόμπο εκεί, τέλος.
Μα η Disney είναι μέχρι πάνω με τέτοια, οπότε
την καλά, η Disney δεν τη λείπουν. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα τη Disney.
Αυτό. Είναι γεμάτη από τέτοια, οπότε να.
Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση άμα δεν. Δηλαδή.
Άμα δεν το πει σωστά, δεν προχωράμε στο λέω.
Καλά, μην είσαι εκεί πέρα, εγώ συνεχίζω.
Εγώ όμω σβήνει τι καρτέλε, δεν θέλω να τον κατηγορώ. Και όχι τίποτα άλλο. Τη σβήνει και πάνε κι αλλού, δεν πάει στην επόμενη.
Α, λοιπόν. Για αυτό κατά μία έννοια σχετίζεται με. Τι να το πω, Apple TV Plus. Απλά το έβαλα εδώ που είναι στο μηντιακό. Γιατί.
Επιτέλου. Ναι, ξέρεις τι, περίμενα γιατί ήθελα να πω διακοπές και ήθελα να πάρω μία για να έχω να τα πάω.
Να καταγράψεις τις στιγμές σου έτσι με μια άνεση, όχι να παλεύεις με το τηλέφωνο.
Αυτό.
Κυκλοφορεί, είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ την είχαμε δει προηγουμένως, τώρα έχει πάρει και τιμή, ρε παιδί μου.
Προλάβετε, γιατί θα εξαντληθούν.
Είναι η κάμερα της Blackmagic, η γνωστή ως Ursa Cine Immersive, που είναι αυτό το κονέ που έκανε με την Apple και τα λοιπά, για να μπορείς να τραβάς immersive video σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ειδίκανη, που λέμε.
Ειδίκανη. Λέει, εντάξει, δύο φάκι, δύο αισθητήρες, 8K κάθε μπάντα, 90 frames.
Δύο τσέπες έχει και ο χρήστης, θα τις γεμίσουμε και θα τις αδειάσουμε και τις δύο.
Μα πρέπει να τις αδειάσεις για να βάλεις τα SSD για να προλαβαίνεις να γράφεις 30 δευτερόλεπτα τη φορά, φίλε. Και τέλος πάντων, συνδυάζονται όλα αυτά για ένα οπτικό πεδίο 180 μοιρών και γίνονται όλα τα κονέ τέλος πάντων στο παρασκήνιο ώστε να καταλήγεις με ένα ενιαίο αρχείο, ρε παιδί μου, στο τέλος. Οπότε, ναι, εντάξει. Χαμούλες. Και φυσικά είναι 30.000 το κομμάτι.
Δολάρια, έτσι. Το είναι συμφιβία για μας και όχι ότι θα έρθει ποτέ, αλλά λέμε.
Πάντως, στο κουτί υπάρχει και ένα, τέλος πάντων, έχει κάτι προς το αποθηκευτικό μέσο, είναι custom εδώ πέρα. Είναι Blackmagic Media Module, έτσι. Που είναι, λέει, 8 TB.
Α, θα είναι για κάνα 3 λεπτό, ε.
Χωράει, λέει, περίπου 2 ώρες βίντεο.
Αυτό μετά πρέπει να έχεις Mac, ξέρεις, Max Ultra, δεν ξέρω, για να μπορείς να διαχειριστείς ένα τέτοιο αρχείο, έτσι, και να πεις ότι το κάνω και κάτι.
Καλά, να σου πω κάτι. Αυτό το θέμα είναι ότι σε διάφορα τέτοια σενάρια πολλές φορές το bottleneck είναι το αποθηκευτικό μέσο. Διότι δεν είναι ότι δεν μπορείς να πας να αγοράσεις ένα Mac και να το βάλεις πάνω από 8 τέρα SSD πάνω.
Ναι, θα παίξεις με εξωτερικό δίσκο εκεί.
Αν λοιπόν εσύ έχεις παίξει με ένα μάτσο τέτοια, πρέπει, ξέρεις, να φτιάξεις ένα ψηφιακό κουβά, να είναι όλα εκεί, να φτιάξεις, ξέρεις, κλασικά, να φτιάχνουμε RAID, πάρ' τα όλα και τέτοια, και να δίνει πόνο, θα δει πόνο, που χώνεις εκεί πέρα για Thunderbolt, δίνεις άπειρα λεφτά μόνο για αυτό, μόνο για να έχεις την ελπίδα να τα δουλέψεις μετά σαν άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι...
Να.
Πριν καν αναρωτηθείς, ξέρεις, το... αν θα ζοριστεί το σύστημα. Το σύστημα. Όχι, είναι χαούλης.
Άρα υποθέτω αυτή η κάμερα είναι για τον απλό χρήστη. Έτσι, αυτό που έλεγα πριν για τις διακοπές. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει.
Ασφαλώς. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, γι' αυτό είναι και τόσο φιλική η τιμή.
Ναι. Τουλάχιστον είναι μεγάλη αγορά εκεί που σκοπεύει.
Εντάξει τώρα, είναι επαγγελματικό προϊόν τώρα αυτό, παιδιά. Δεν είναι... Ίσα, δηλαδή, θα τους φαίνεται και φθηνό.
Η αλήθεια είναι ότι απαιτείται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θέλει η Apple να δώσει πόνο με immersive video για να ξέρεις, πείσει τον κόσμο ότι ξέρεις, αξίζει, ξέρω, το Vision Pro κτλ., πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις ώστε να μπορεί κάποιος να φτιάξει τέτοιο. Και η ίδια να φτιάχνει, έτσι.
Αυτή στην ουσία είναι παραδοσιακή προσέγγιση η Sony. Είναι λες και κάνει το ίδιο που έκανε τόσα χρόνια η Sony. Που σου λέει η Sony ότι κοίταξε να δεις. Έχω δικό μου κινηματογραφικό στούντιο. Δικό μου τηλεοπτικό στούντιο, άρα δικές μου παραγωγές. Έχω δικό μου hardware για να τα γυρίσω. Έχω και δικό μου software, εδώ και εκεί. Και επειδή τα χρησιμοποιώ εγώ, κάνω αυτά που θα βγουν εκεί έξω, έχω αντίληψη της φάσης και ξέρω τι κάνω. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αντίστοιχα και τα color grading monitors που έχει και τέτοια, ας πούμε, που όλα αυτά είναι πανάκριβα και όλα αυτά είναι για τέτοιου είδους χρήση. Επειδή η Apple δεν υπάρχει περίπτωση να πει θα φτιάξω μια κάμερα, πηγαίνει και κάνει κονέ με τους υπολείπους που έτσι κι αλλιώς ασχολούνται με το άθλημα, ρε παιδί μου. Αλλά είναι καλό το ότι παίρνει στη διαδικασία να φροντίζει να κλείνει τρύπες σε όλη την αλυσίδα, διότι άμα δεν ξέρεις, το πιέσει η ίδια, δεν πρόκειται να γίνει το ίδιο εύκολα η επένδυση. Και αν δεν γίνει το ίδιο εύκολα η επένδυση, δεν θα ανοίξει η κάνουλα του περιεχομένου για να σκάει πράγμα που τη νοιάζει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Είναι λογικό. Είναι απολύτως λογικό. Γι' αυτό φρόντισε και για την υποστήριξη μέσα σε βίντεο στο DaVinci Resolve και το φρόντισε πριν έρθει η υποστήριξη στο PowerCut. Διάφορα. Καλά κάνει. Επίσης, ναι, αυτό κάτσα να του πειράξουμε λίγο τη σιρούλα εδώ πέρα. Μια πολύ γρήγορη στάση περί Apple Maps. Για την ιστορία, επειδή τώρα λειτουργούν υποτίθεται Apple Maps και στο web, από τον Ιούλιο παίζει αυτό, έχει σκάσει μια αναβαθμισούλα εκεί πέρα και πλέον στην εκδοχή του web λειτουργεί και το look around, όπως είναι το Street View δηλαδή της Google. Αυτό. Έτσι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το έχουμε. Και τώρα μπορείς να πας στο Apple Arcade και το Talking Tom Blast Park. Πολύ ωραίος τίτλος. Πολύ ωραίο όνομα.
Ναι. Τουλάχιστον δεν είναι τελείως μάπα το παιχνίδι. Έτσι. Είναι ευχάριστο παιχνίδι. Είναι το Talking Tom. Όσοι έχετε από παλιά iPhone και αυτό, θα θυμάσαι τη σειρά με τα Talking Tom που είχε τον ηλίθιο γάτος, που καθόταν μπροστά στην οθόνη και εσύ και καλά τον φρόντιζες, έκανες διάφορα και αυτό μίλαγε και έλεγε μπουρδες, και ήταν εντυπωσιακό τότε γιατί ήταν ακόμα νωρίς στη φάση με τα iPhone και τα λοιπά. Τόσο να το θυμηθήκαν αυτόν τον χαρακτήρα σε ένα τελείως άλλο παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι το καλύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο Talking Tom δεν talking. Δεν μιλάει σχεδόν καθόλου, οπότε δεν σπάει τα νεύρα. Το ίδιο το παιχνίδι έχει στοιχεία από Endless Runner, δηλαδή είναι μεν χωρισμένος επίσης, αλλά όλη η κίνηση γίνεται αυτόματα, δηλαδή προχωράει ο Talking Tom στην πίστα και αυτόματα, δεν κάνεις κάτι, δεν στρίβεις, δεν κάνεις, δεν ράνεις, και μόνο σου στόχος είναι να πυροβολάς τους διάφορους που σου κάνε σε διάφορα σημεία, σε κάθε γωνιά, ας πούμε, εκεί που περπατάς. Προσπαθώ να αποφύγεις, γιατί άμα σε χτυπήσουν κατευθείαν χάνεις, και να προχωρήσεις να πας όσο πιο μακριά μπορείς. Έχει λοιπόν στοιχεία Endless Runner, γιατί είναι όλο αυτόματα και πηγαίνει μόνος και τα λοιπά. Έχει στοιχεία από τα παλιά αγαπημένα Light Gun Games, γιατί πυροβολάς και σου πετάγονται όπως προχωράς διάφορα, οπότε πρέπει να κάνεις τα διάφορα. Δεν είναι κάτι περίπλοκο, αυτό είναι χαρούμενα γραφικά, mobile θα το λέγα το παιχνίδι, εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ βαθύ και αυτά, αλλά έχει γέλιο, είναι ευχάριστο. Το δοκίμασα σε iPhone, iPad και Mac. Έχει, εννοείται, πριν πω για τις διάφορες εκδόσεις, να πω ότι εννοείται ότι έχει να ξεκλειδώσεις όπλα, να αναβαθμίσεις όπλα, στολές, έχει όλες τις μπουρδες που μπορεί να θυμάται, να θέλει κάποιος από ένα mobile game κτλ. Τώρα, στις διάφορες εκδόσεις που λέω, νομίζω η πιο βολική είναι ίσως του iPad, καθότι με το iPhone, επειδή παίζεις, κάνεις touch, tap στην οθόνη για να βαρέσεις, πολλές φορές με το δάχτυλο κρύβεις, ας πούμε, εκεί που πας να σημαδέψεις, οπότε, ξέρεις, λόγω μεγέθους οθόνες ψιλομπερδεύεσαι. Όχι ότι έχεις ουσιαστικό πρόβλημα, απλά αν έχεις παίξει πρώτα από το iPad, μετά σου κακοφαίνεται. Το iPad είναι ok, εντάξει, είναι βολικό. Στο Mac έχω θέματα και δεν ξέρω τι μου φταίει. Παίζεις με το ποντίκι, εννοείται, έτσι. Για κάποιο λόγο δεν έχει την ακρίβεια που περιμένεις από το ποντίκι. Καταρχάς, για κάποιο λόγο, εκτός έχω κάνει κάτι εγώ πολύ λάθος, που δεν νομίζω, γιατί δεν έχει τίποτα από settings κτλ. Παίζεις και δεν έχει δικό του, ξέρω εγώ, cursor, στόχαστρο, ξέρεις, που το κουνάς με το ποντίκι. Θεωρητικά, όπου δείχνει το pointer του ποντίκιου, πυροβολάς. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ βολικό, γιατί πρώτον, μέσα στο χάμο δεν βλέπεις το ποντίκι, έτσι. Έχω παρατηρήσει ότι έχει ένα ψηλό lag, έχει ένα θεματάκι εκεί που βαράζει, δεν πάει εκεί πάντα που θέλεις κτλ. Δηλαδή τρώει κάτι τρεις φρίκες. Και ενώ θα μπορούσαν super για το Mac, γιατί, ποντίκι και τα λοιπά, δεν μπορώ να πω ότι, ότι ξετρελάθηκα. Δηλαδή κάτι παίζει με το σύστημα της στόχευσης. Για μένα θα έπρεπε σίγουρα να βάλουν ένα custom στόχαστρο μέσα για να ξέρεις που βρίσκεσαι καταρχάς. Είναι αρκετά δύσκολο. Δύσκολο. Έχει σημεία που αρχίζουν και ξέρεις, σου την πέφτουν πολύ. Μάλιστα έχουν κάνει και μια προσπάθεια ανάλογα με το ποιος είναι, να πυροβολάει και με διαφορετικό τρόπο ή να πυροβολάει άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι που σου έρχεται γρήγορα, οπότε πρέπει να το προσέξεις. Είναι άλλα που είναι πιο αργά, οπότε μπορείς να τα πετυχαίνεις τις σφαίρες στον αέρα ώστε να μην σου έρχονται. Ή είναι κάποιοι που προσπαθούν την ώρα που κάνει μια στροφή η πίστα και ξέρεις, η κάμερα γυρνάει μαζί σου κτλ. Έχουν πυροβολήσει από πριν έτσι ώστε την ώρα που θα ισιώσεις να σου έρθει μπροστά σου η σφαίρα σου. Δηλαδή, οπότε πρέπει να κάνεις τα κουμάντα σου ώστε να την έχεις φάει ή να την πριν σε πλησιάσει. Δηλαδή έχει κάτι τέτοια πραγματάκια. Έχει σημεία choke points, δηλαδή σταματάει η κίνηση και αρχίζουν και σε πυροβολάνε οι διάφοροι. Έχει και ένα κεντρικό, ας το πούμε, κακό, ο οποίος τρέχει σε όλη την πίστα μπροστά από σένα, κρατώντας το κλασικό σακί με τα χρυσά, φλουριά κτλ. Τον οποίο πυροβολάς καθόλου όποτε τον βρίσκεις, οπότε αφήνει χρήματα πίσω του, ξέρω εγώ. Δεν τον τρως ποτέ, απλά τον πυροβολάς, είναι το arc της ιστορίας, δηλαδή. Είναι συνέχεια βαράς για να το πετύχεις. Έχει εννοείται achievements και στη φάση ότι κάθε μέρα ξέρεις, σου βγάζει τρεις στόχους και ξέρεις, πρέπει να τους καλύψεις κτλ. Αυτά. Εντάξει, για τέτοιο παιχνιδί το περίμενα πολύ χειρότερο και έχει αρκετή φάση. Δεν μπορώ να πω. Οκ, άντε επιτέλους ένα παιχνιδάκι να χαζεύουμε.
Να σου πω, αυτός ο μεγάλος κακός, πώς λέγεται?
Δεν είναι μεγάλος κακός. Κάτσε να δεις πώς τον λέει. Ένα ρακούν είναι, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, πώς το λέει τώρα.
Μιλάει το ρακούν?
Όχι, μόνο κάτι κραυγούλες βγάζουν, κάτι τέτοια. Κάτσε να δεις πού. Έχεις βέβαια όπλο το Power Plunger, έτσι. Έτσι, και αλλάζει και χαρακτήρες. Έχει πραγματάκια, χάζω πραγματάκια να ασχοληθείς. Βλέπω ότι είναι συμβατό με Vision OS, με Apple Vision δηλαδή, και Apple TV. Αν το ποντίκι είχε πρόβλημα, το χειριστήριο θα είναι χειρότερο, πιστεύω.
Κοίτα, έτσι όπως μου το λες πάντως, μέχρι στιγμή, σε μένα δεν μου φαίνεται για κανονική υποστήριξη ποντικού αυτή. Είναι λίγο περίεργη φάση.
Ναι, δεν ξέρω αν έχω κάνει εγώ κάμια μπουρδα. αλλά το παρατήρησα, λέω, τι μου λείπει, και συνειδητοποίησα ότι δεν βλέπω πού είναι το ποντίκι, γιατί δεν υπάρχει το pointer του ποντικού. Δεν ξέρω, συνήθως αυτά τα παιχνίδια σου πετάνε ένα δικό του pointer, ρε παιδί μου, κάποιο στόχαστρο, κάτι, ρε παιδί μου, που να ξεχωρίζανε λίγο πιο εύκολο κτλ. Δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαν αυτό.
Εκεί. Τι να πω εδώ. Ξέρω.
Ναι. Άμα το δεις και το βάλεις.
Άμα το δω.
Θα μου πεις.
Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στο gaming. Για εκείνη την αρθρά του Apple Insider. Ναι. Mac representation at Game Awards. At the Game Awards είναι το σωστό, Apple Insider. Caps off a good year for macOS gaming.
Τι θέλω να καταλάβω τι εννοεί τώρα.
Νομίζω ότι και αυτοί προσπαθούν να καταλάβουν τι εννοούν. Απλά θέλουν να γράψουν κάτι τέτοιο.
Έχω φτάσει στη μέση του άρθρου και βλέπω μια ιστορική αναδρομή με bootcamp, λέει μέσα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν τι να γράψουν. Έτσι. Το άρθρο είναι τρεις γραμμές, ας πούμε, ουσιαστικά. Και γεμίζουν τη σελίδα με μπούρδες για να πούνε ότι γράψαν.
Σου λέει κάτσε, πήρε τρία βραβεία του Μπαλάτρο. Και τον Μπαλάτρο, βγαίνει και σε Mac και είναι και στο
Apple Arcade. Είναι της Apple, άλλωστε. Να. Εντάξει, αυτό πες, άντε πες. Έτσι.
Επίσης, τι άλλο λέει εδώ? Λέει ότι από τα διάφορα λέει, που βραβεύτηκαν, ξέρω εγώ, ασχέτως χωρίς να στεκόμαστε ιδιαίτερα, και γράφει τις κατηγορίες, αλλά τέλος πάντων, λέει: ορίστε, πήρε ένα βραβείο το League of Legends που υπάρχει σε Mac. Πήρε το Frostpunk 2 που υπάρχει σε Mac, τουλάχιστον αυτό είναι φετινό. Πήρε το Baldur's Gate 3 που υπάρχει σε Mac. Ωραία, ξέρω εγώ, μπράβο. Μετά για λόγους που δεν αντιλαμβάνουμε. Λέει ότι είχε πολλές ανακοινώσεις, λέει, στα The Game Awards. Όπως λέει το The Witcher 4 και το Intergalactic, που ουδεμία σχέση έχουν με Mac. Καλά, το Witcher μπορεί σε ένα φανταστικό μέλλον να κάτσει, ξέρω εγώ. Με την ίδια λογική που τον Ιανουάριο, νομίζω, βγαίνει το port του Cyberpunk. Αλλά...
εν τω μεταξύ, πρέπει να βαρεθήκα να γράψουν όλο το τίτλο του Intergalactic, έτσι.
Καλά τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Και υπήρχε, λέει, και δείγμα το Crimson Desert. Που αυτό ήταν λίγο ανομαλία από την άποψη ότι όντως το τέλος του τρέιλερ δείχνει τα formats και βλέπεις εκεί σύμβολο για το. Για Mac, για Mac App Store. Και λες, what? Από την άποψη ότι και σε άλλες περιπτώσεις που έρχονται παιχνίδια σε Mac, δεν κάνουν τον κόπο οι publishers ή developers καν να βάλουν το logo στα trailer. Δεν τους ενέφερε.
Ναι, αλλά τώρα έχει μάθει Apple, οπότε τους λέει βάζε το.
Ας τώρα, εντάξει. Okay. Και δέχονται μόνοι τους, εντάξει, στο υπόλοιπο του κειμένου, ότι και οι τίτλοι που βγήκανε φέτος, που δεν είναι, οι περισσότεροι είναι ports από τίτλους ετών, αλλά είναι αναγνωρίσιμοι κτλ. Ότι δεν φαίνεται να έχουν κάνει καμιά εμπορική πορεία κτλ. Ναι, εντάξει, και okay, μπράβο. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα σοβαρά ότι αυτό είναι, ήταν μια καλή χρονιά για gaming σε Mac. Ήταν μια χρονιά κατά την οποία γίνανε πράγματα. Οκ. Okay. Γίνανε πράγματα.
Εμφανίστηκε και ο Mac στο gaming βασικά είναι. Αυτό.
Ναι, εντάξει. Μέχρι εκεί όμως. Δεν θέλει. Αυτό είναι, εντάξει, too much effort για να φτιάξει ένα αφήγημα, ξέρω εγώ, στο περίπου.
Πάντως οι Mac gamers λέει had a lot to cheer about. Εντάξει. Τρεις είμαστε. Χαιρόμαστε.
Επανερχόμαστε εδώ πέρα στα updates περασμένης εβδομάδας, διότι τέλος πάντων δεν είχαν γίνει την ώρα που ηχογραφούσαμε. Δεν είχαν σκάσει και όλα τα release notes ακριβώς από εδώ και από εκεί. Όλο και κάτι θα ξέφυγε. Τώρα έχουμε να ρεφάρουμε πραγματάκια τέλος πάντων που ξεφύγαν εδώ και εκεί. Γιατί εντάξει, καλύψαμε αρκετά. Οκ, okay, iOS 18.2 και iPadOS 18.2. Η αλήθεια είναι. Και πάνω κάτω και τα του Mac. Αλλά έχουμε και πραγματάκια στα πέριξ. Οπότε, why not?
Να πω εδώ ότι η μπαταρία μου δεν ίσως με το 18.2 στο iPhone 15.
Στείλε για κανένα feedback. You never know.
Τι να δω. Τι να τους πω. Και η μπαταρία πιο γρήγορα. Τι να τους πω. Πώς θα το καταλάβω.
Ναι, εσύ. Τι. Μα όταν τους στείλεις feedback, τους στείλεις μαζί αυτόματα, πάνε και system diagnostics.
Τι, θα δώσω τα δεδομένα μου. Προτιμώ να τα κάνω κοινοποίηση στο Facebook.
Α, εντάξει. Πρακτικό. Και ερώτησε κάποιο community, ξέρω, σε κάποιο group. Ξέρει κανένα τίποτα. Ξέρει τι θα κάνω. Αυτό. Λες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Αν και τι μας ξέφυγε. Λοιπόν, ένα πραγματάκι που μας ξέφυγε είναι ότι στο Apple Arcade, όταν πηγαίνεις στην κατηγορία All Games, έχει drop down menu για sorting και filtering.
Επιτέλους.
Φανταστείτε να είχε drop down menu όταν κάναμε highlight text. Αυτό που λέγαμε. Τις προάλλες.
Θα γίνει και αυτό. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα γίνει. Τώρα είναι ώρα να βάλουν τη σούπερ λειτουργία της αναζήτησης μόνο στο arcade. Δηλαδή να έχει δικό του search. Να μην κάθεται να ψάχνεις το γενικό search και να σου βγάζει τα πάντα.
Δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει αυτό. Μου ακούγεται σαν κάτι που να τους νοιάζει. Θέλουν να σου δείχνουν. Όταν ψάχνεις για κάτι άλλο, να πέφτεις πάνω σε κάτι που είναι στο arcade, ώστε να υπάρχει πιθανότητα για upsell. Και όταν ψάχνεις κάτι το οποίο συγκινεύει με κάτι που είναι στο arcade και βγαίνει ως αποτέλεσμα, τέλος πάντων, να σου βγάζει και τις εναλλακτικές και έτσι σπρώχνεται κατά μία έννοια και ο developer ή ο publisher. Δεν νομίζω δηλαδή.
Ο χρήστης πουθενά, έτσι. Η ευκολία του χρήστη πουθενά.
Εντάξει, το πρόβλημα στο search δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα στο search είναι το να βάζεις ακριβώς τον τίτλο που θέλεις και να σου βγάζει.
Και να βγάζει άλλα.
Ναι, αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό να λύσουν.
Και διαφημίσεις άσχετες, αυτό είναι η πλάκα. Και πολλές φορές δεν βγάζει καν αυτό που θες, έτσι. Δηλαδή, καθόλου.
Λοιπόν, επίσης, στις ρυθμίσεις παίζει νέα επιλογή, λέει, για volume limit και βάζεις και καλά όριο στο maximum volume. Αλλά αυτό υπάρχει για τα ακουστικά. Αλλά αυτό είναι για το ηχείο του iPhone.
Ωραία, άρα θα γλιτώσω όλους αυτούς που περπατάνε στον δρόμο με το iPhone.
Ναι, επειδή μας ακούν, θα συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει αυτή η επιλογή και θα πούνε ρε εσύ, καιρό έψαχνα τρόπο να είμαι λιγότερο ενοχλητικό στον κόσμο. Αισθανόμουν άσχημα που έβαζα το άφηνα το τηλέφωνο μου να παίζει.
Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Να έχεις μια ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Γι' αυτό το λέω εγώ. Για να μην έχουν δικαιολογία, να το ακούσαν από εδώ. Μπορεί να γίνει κιόλας. Δεν το ξέρεις ποτέ.
Καλά, εντάξει.
Ποτέ όμως. Ποτέ όμως.
Επίσης, υποτίθεται ότι πλέον. Καλά, όχι σε εμάς, όχι στην Ευρώπη, τα ξέρουμε αυτά. Ακόμα περιμένουμε. Ότι μπορεί να λειτουργήσει το iPhone Mirroring. Ακόμη και στην περίπτωση που το iPhone χρησιμοποιείται ως personal hotspot. Ενώ πριν, αν ήσουν σε personal hotspot, αν το είχες ως personal hotspot τέλος πάντων, δεν μπορούσες να δουλέψεις το mirroring. Επίσης λέει ότι οι τελίτσες μπορεί να βγάλει για την αυτεία, που αυτό μπορείτε να το... Τέλος πάντων, μπορείτε να το έχετε ως ρύθμιση στο control center, μπορείτε και να κάνετε on-off ή μπορείτε να το αφήνετε στο αυτόματο και όταν αντιλαμβάνετε ότι κινήσετε μια ταχύτητα που δεν είναι εφικτή να την έχετε ως πεζή. Τα ενεργοποιεί, ξέρω εγώ, μόνο του κτλ. Λέει ότι τώρα υπάρχει επιλογή να σκάνε τα motion cues και στο Dynamic Island. Για κάποιο λόγο μάλλον δεν σκάγανε εκεί γύρω, δεν το έχω δει αυτό, δεν έχω κάτι με Dynamic Island. Επιπλέον, όταν συνδέουμε το τηλέφωνο, ξέρω, σε Mac ή PC που συνήθως σου λέει, ξέρω εγώ, βάλε το κωδικό για να θεωρείται έμπιστη η συσκευή αυτή, πλέον αυτή η διαδικασία θα μπορεί να γίνει και με χρήση Face ID.
Okay,
είναι και αυτό. Επίσης, γιατί και αυτό το σπαθάσουν πιο πολύ σε iOS και iPadOS μεριά πιάνει τόπο, είπαμε ότι ήρθε η υποστήριξη για να μπορείτε να στείλετε κάποιο link, τέλος πάντων, tracking link σε άλλον, για κάποιο AirTag, για να σας βοηθήσει τέλος πάντων να το βρείτε. Υποτίθεται ότι όλη αυτή η κίνηση έγινε και για να πέσει συνεργασία με αεροπορικές. Ήρθε αυτή η υποστήριξη, okay, στο software, αλλά δεν ήταν με τη μία ξεκάθαρο αν ήταν έτοιμες οι αεροπορικές ακόμη, γιατί είχαν ανακοινώσει πρόθεση ένα μάτσο πιο πριν, αλλά δεν ξέραμε από πότε θα το υποστήριζαν. Και τώρα, αυτή την περίοδο, γίνεται η αρχή με United, Delta και Air Canada. Οι υπόλοιποι τσουκου τσουκου. Είχαν ανακοινωθεί πολύ περισσότεροι, έτσι, και υποτίθεται ότι περιμένουμε καθώς ρολάρουν οι μήνες. Είχαν δηλαδή υποτίθεται στο πρόγραμμα British Airways, Virgin Atlantic, KLM, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Air New Zealand, Austrian Airlines, Aer Lingus, Brussels Airlines, Eurowings, Iberia, Swiss, Turkish Airlines και Vueling. Έχει. Και υποτίθεται ότι υπολογίζουν ότι θα χωθούν και άλλες αεροπορικές. Οπότε, that's nice. Και νομίζω ότι αυτά ήταν πάνω κάτω, τέλος πάντων, μας έφυγαν, ας το πούμε, από iOS. Και μπορούμε να κινηθούμε προς και άλλα μέρη.
Γιατί δεν λες ότι έπαιξα με το Image Playground με στο Mac και τσέπηξα λίγο.
Ναι, και πώς αισθάνθηκες που είχα δίκιο?
Δεν έχεις καθόλου δίκιο, ήταν μια χαρά. Εντάξει, εμένα, επειδή έστεινα εμένα σε σένα, δεν περίμενα πολλά πράγματα γιατί η ομορφάδα μου και η δροσά μου είναι κάτι που δεν μπορεί να πιάσει το AI. Αλλά άλλους τους πετύχαινε μία στις 15 φορές που δοκίμασα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Έχει πλάκα πάντως. Δηλαδή, όσοι περιμένετε να δείτε, αυτό έχει πλάκα το θέμα. Δεν πετυχαίνει, ειδικά άμα παίζεις με πρόσωπα και τέτοια. Αλλά έχει πλάκα. Για την ώρα, χειρότερο είναι το illustration που το λέει. Από τις δύο επιλογές που έχει σε στυλ εικόνας, το illustration είναι αποτυγχάνει σχεδόν πάντα να βγάλει κάτι σωστό, και έχει πλάκα, εντάξει, αυτό. Μη βιάζεις, δεν υπάρχει ακόμα λόγος να βιαστείτε. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να ασχοληθώ λίγο να το δω και μέσα, ξέρεις, σε τίποτα pages και τέτοια να πεις ότι φτιάχνεις κάτι συνοδευτικό. Εκεί θα ήθελα να δω πώς παίζει.
Πάμε σε άλλα λειτουργικά. Πάμε στο Vision OS που δεν έχετε. Για την ιστορία να πούμε ότι ήρθε τέλος πάντων η υποστήριξη για ultra wide εικονικό display που το χρησιμοποιείτε τέλος πάντων. Βλέπετε μια εικονική οθόνη μέσω του Vision Pro που τραβάει τέλος πάντων εικόνα από Mac μεριά. Και έχει διαφορετικές αναλογίες, είτε 21:9 είτε 32:9. 32:9 εντάξει, είναι χάος. Εντάξει, λέει είναι σαν να έχεις δύο 5K monitors δίπλα-δίπλα. Φυσικά, επειδή δεν έχουν οι οθόνες του Vision Pro την ανάλυση να το έχουν αυτό 1:1, παίζει πολύ επιλεκτικό rendering κτλ. Εντάξει, γιατί φροντίζει να είναι όλα καθαρά εκεί που κοιτάζει ο χρήστης.
Κάτι δεν είχαμε πει όμως για αυτή τη λειτουργία, ότι λίγο τη βελτιώσανα και είναι λίγο πιο καθαρά και τα πιο γύρω πλέον. Κάτι δεν είχαμε πει κάποια στιγμή. Κάτι κάνανε σαν αναβάθμιση.
Είναι η ποιότητα, γιατί αυτό πηγαίνει στην ουσία λειτουργεί μέσω AirPlay, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι αυτό για την εικόνα που στριμάρει, αλλά λέμε για το πώς κάνει render.
Ναι, ναι, νομίζω ότι κάτι λίγο το διευρύνανε, κάπως έτσι το κατάλαβα εγώ, ότι έχουν διευρύνει λίγο το... Δηλαδή δεν είναι μόνο ακριβώς εκεί που κοιτάς, δηλαδή σου έχουν βελτιώσει λίγο τα πιο γύρω, ρε παιδί μου. Σαν,
και αυτό το έχουν βελτιώσει τα λίγο πιο γύρω δεν σημαίνει ότι δεν έχει φοβία την rendering, γιατί πάλι δεν γίνεται, όχι, δεν την παλεύει. Δηλαδή.
Δεν είπα, απλά το βελτιώνουν, το ανοίξαν λίγο, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου, αλλά οκ, okay, ξέρω εγώ, τέλος πάντων πάλι χρησιμοποιείται η τεχνική γιατί δεν παίζει, δεν αντέχει το πιο μηχανάκι δηλαδή. Mm. Επίσης, λέει ότι μπορείς να στείλεις πλέον ήχο του Mac στο Apple Vision Pro. Απλά έτσι για την ιστορία. Στην εφαρμογή TV στο Apple Vision Pro, τώρα λέει, μπορείς να βλέπεις έως και 5 αγώνες MLS ή MLB παράλληλα με την υποστήριξη Multiview και να δεις αθλητικούς αγώνες μέσω SharePlay που πριν δεν μπορούσε στο Vision OS και ήρθε και υποστήριξη για special photos και videos στο web μέσω Safari. Και ένα εξτραδάκι το οποίο έχει πολύ περίεργη τέλος πάντων διατύπωση. Λέει ότι τέλος πάντων κάτι έχουν πειράξει το σύστημα ώστε ξέρω να την παλεύει καλύτερα όταν χρησιμοποιείς μεν το Vision Pro αλλά στην ουσία τραβάς δίκτυο από το τηλέφωνό σου με personal hotspot. Και λέει ότι τώρα τέλος πάντων υπάρχει κάποιο είδους βελτίωση σε αυτή τη φάση. Ξέρω εγώ, δεν μου είναι σαφές όλο αυτό. Θα σας γελάσω για το πώς το εννοεί ο ποιητής. Ακόμα και η σχετική σημείωση δηλαδή της Apple. Σου λέει μπλα 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 optimized experience. Δηλαδή optimized experience. Οκ. Okay. Πάμε στο αγαπημένο σου το tvOS. Έσκεσαι και εκεί το 18.2. Και πρώτον, ήρθαν τα screen savers του Snoopy.
Αμώ, το είναι μόνο για τα τελευταία Apple TV.
Λέει, ναι, τώρα είναι GPU intensive ο Snoopy.
Ναι, ναι.
Και ήρθε και υποστήριξη για διαφορετικές αναλογίες στην εικόνα. Πραγματικά, όταν, δηλαδή, οι τύποι το ζούνε. Δηλαδή πριν είχαν μόνο το αυτόματο και 16:9 ξέρω εγώ. Και αυτό σήμαινε ότι άμα πέφταμε σε κάτι που ήταν 4:3 ήταν τώρα, ήξερε τι να κάνει. Τώρα λέει και 21:9 και 2,37:1 και 2,39:1 και 2,40:1 και DCI 4K που είναι μια συγκεκριμένη αναλογία η κινηματογραφική και 32:9.
Όλα.
Αυτό δεν σημαίνει, αυτό που παίζει το λειτουργικό το ίδιο παραμένει σε αναλογία 16:9. Αλλά όταν του στείλει σήμα τέλος πάντων που είναι σε άλλη αναλογία και του έχει πει να το προβάλλει έτσι, τότε θα κουμαντάρει σωστά την εικόνα και οποιοδήποτε UI element είναι που έχει και κάθεται από πάνω μετά και αυτό θα το κουμαντάρει σωστά. Αλλά άμα βγεις πάλι, ξέρεις, στο dashboard, πάλι είναι 16:9.
Στο επόμενο update αυτό.
Γενικά αυτά τα πράγματα που κάνει πλέον τώρα δηλαδή είναι αρκετά καμένα, δηλαδή αυτά θα σε σώσουν ας πούμε αν έχεις προβολέα και το λέω καμένα όχι δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω όπως ας πούμε είμαστε σε μια φάση που ο μόνος τρόπος να δείτε το δεύτερο, τη δεύτερη ταινία Avatar σε high frame rate με ή χωρίς 3D, ο μόνος τρόπος είναι μέσω του TV App και του Vision Pro. Δεν υπάρχει άλλος.
Θα βρω.
Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη εκδοχή και να πας να δοκιμάσεις, να τσεκάρεις, money, χάνεις το high frame rate, στα 48 FPS. Γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη. Το Blu-ray δεν υποστηρίζει 48 frame rate. Τέλος. Δηλαδή, μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα, ξέρω εγώ. Καρέ-καρέ, το Blu-ray. Το λογικό είναι να έχει καλύτερη εικόνα. Αλλά δεν ξέρει τι να κάνει με 48. Καθόλου. Το οποίο παίζει ρόλο τελικά και στην εικόνα, διότι τα παραπάνω frames, επειδή οδηγούν σε πιο συμπαγές σήμα, ρε παιδί μου, κρατώντας όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εικόνας ίδια, σου δίνει εντύπωση ότι βελτιώνει την εικόνα. Κάνει ωραία πραγματάκια. Εντάξει, έχει και το enhanced dialogue που λέει, εντάξει, okay. Όταν συνδυάζεις με δεύτερης γενιάς HomePod, για να, τέλος πάντων, να έρχεται πιο πολύ στο προσκήνιο ο διάλογος και να μαζεύονται τα τριγύρω. Okay. Και αυτό ισχύει μόνο σε δεύτερης γενιάς Apple TV 4K και μετά. Ενώ αυτά που είπα τώρα για τις αναλογίες, νομίζω ότι επίσης είναι σε τρίτης γενιάς Apple TV 4K. Και μου αρέσει που υπάρχει και ultra widescreen για FaceTime. Και μας μάθει. Γιατί άμα θέλουμε να ρίξουμε το FaceTime call στον προβολέα, στο πανί, τι θα κάνουμε. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε αυτά. Και μιας και είπαμε για ήχους, ιστορίες και τα λοιπά, έσκασε και το HomePod Software 18.2, που σου λέει, ναι, εντάξει, Natural Language Search σε Apple Music. Και το κονέ με το Apple TV για το Enhanced Dialogue. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Τι ήθελες παραπάνω, δεν κατάλαβα.
Όχι, μου φτάνει.
Για να ξεχνάμε. Ναι, αυτό, that's it. Και τώρα, αγαπητέ, WatchOS 11.2, που τα πράγματα που παίζουν εδώ, πέρα από πατσάκια, ξέρω εγώ, για θέματα ασφαλείας, είναι δύο.
Pause.
Στην εφαρμογή Tides. Που είναι εφαρμογή για τις παλήρειες και τα λοιπά. Τώρα έχει στοιχεία και για τις ακτές της Κίνας.
Αυτή η εφαρμογή νομίζω είναι μόνο στο Ultra.
Νομίζω είχε ξεκινήσει μόνο στο Ultra, αλλά δεν θυμάμαι μήπως μπήκε τώρα και στο Series 10 κατόπιν όρτης. Δεν είμαι σούπερ σίγουρος. Αλλά σωστά θυμάσαι ότι είχε ξεκινήσει στο Ultra.
Να.
Μίνιμουμ αυτό δηλαδή.
Γιατί με ενδιαφέρει κάτω αυτό για την Κίνα, με ενδιαφέρει πολύ σαν πληροφορία.
Εντάξει, κοιτά, δεν μπορεί να είναι όλα σημαντικά. Δηλαδή, πάρε παράδειγμα εδώ, ότι, δηλαδή, ποιον ενδιαφέρει το ότι όταν χρησιμοποιείς το Apple Watch ως κάμερα remote για το iPhone, ότι πλέον μπορείς όχι απλά να κάνεις εκκίνηση και διακοπή της βιντεοσκόπησης, αλλά μπορείς να κάνεις και παύση. Ποιον ενδιαφέρει, ας πούμε, αυτό.
Σηκώνουν πολλοί άνθρωποι το χέρι τους τώρα και σου λένε ότι μας ενδιαφέρει.
Δηλαδή, για να έχει ελπίδα αυτή η λειτουργία, ας πούμε, θα έπρεπε να έλεγε ότι ναι, υποστηρίζεται πλέον αυτό στην Κίνα.
Στις παραλίες που έχουν παλήρει. Πάντως το δοκίμασα αυτό. Βασικά που το κατάλαβα εγώ ότι το βάλανε επειδή το βάλανε και στο iPhone σε προηγούμενο update, έτσι, που το λέγαμε ότι αυτό, οπότε το κάνανε για να υπάρχει parity των features. Το δοκίμασα, έχει πλάκα, εντάξει, δουλεύει όπως το περιμένει να δουλέψει, έτσι. Μια χαρά.
Τώρα, παράπλευρα, να πούμε ότι σκάσανε updates και σε keynote pages και numbers και όλα αυτά στην ουσία σκάσανε για να μπει υποστήριξη των writing tools και τέτοια από Apple Intelligence και Image Playground και τα συναφή. Απλά κουμπώσανε πάνω.
Μου κάνει εντύπωση που δεν τα είχαν κάνει, ξέρεις, με το πρώτο κύμα των λειτουργιών AI, των AI λειτουργιών. και το κάνανε τώρα.
Αφού το βλέπεις ότι τα κάνει αυτά η Apple. τελευταία.
Η αλήθεια είναι ότι τη σουίτα την είχε ψιλοξεχάσει. Είχε καιρό να κάνει update. Ενώ, ξέρεις, με features και τέτοια. Είναι λίγο ξεχασμένη σε αυτή τη φάση. Προφανώς πίζουν με το AI, έτσι, προφανώς.
Γιατί τι άλλο, that's it, νομίζω, από updates. Νομίζω αυτή τη φορά τα κάλυψαμε.
Δεν έχουμε ακόμα κανέναν υπολογισμό για το 18.3, έτσι. Γιατί ήδη έχουν σκάσει κάποιοι που λένε τότε θα βγει και τέτοια, αλλά δεν ξέρουμε, έτσι.
Ίσα βγήκε η πρώτη developer beta, ας πούμε. Εντάξει.
Συνήθως κανένα μήνα δεν κρατάει όλη η φάση.
Τώρα είναι και γιορτές στη μέση, εσύ.
Ναι, σωστά.
Εντάξει, πόσο.
Σωστά. Μπορεί να είναι κανένας μπουνάμας εορταστικός.
Λοιπόν, τώρα, στρεφόμαστε λίγο σε Windows, μεριά. Γιατί έρχεται πρώτα σε Insiders και μετά θα γίνει το κανονικό το update. Έρχεται update στο Phone Link της Microsoft, που υπάρχει, είναι εφαρμογή για να... Τέλος πάντων, να συνεργάζεται καλύτερα, να κάνει ό,τι μπορεί σε επίπεδο αυτού που λέμε εμείς εδώ continuity στο οικοσύστημα της Apple, να κάνει κάτι τέτοιες τσαχμίνες με Android smartphones και με iPhone και με τα λοιπά, η Microsoft. Και λέει λοιπόν ότι με το επερχόμενο update θα είναι εφικτό μέσω του Phone Link να στείλεις αρχεία στο iPhone και να στείλεις και αρχεία από το iPhone στα Windows. Κάθε φορά που τα ακούω αυτά, λέω, κάτσε να δω πώς το εννοεί ο ποιητής. Και φυσικά εννοεί ότι πρέπει να έχεις και την αντίστοιχη εφαρμογή στο τηλέφωνο και όταν θέλεις να στείλεις κάτι από το τηλέφωνο σε Windows μέσω Phone Link, θα εμφανίζεται επιλογή στο Share, τέλος πάντων, να κάνεις Share μέσω Phone Link και τέτοια, που θα πει κάποιος βέβαια το ίδιο, δεν είναι και για το AirDrop. Δεν γίνεται κάτι στον αυτόματο, πετάς το Share, AirDrop, ξέρω εγώ. Ναι, γεια σας, αυτό. Και τούμπαλιν από τη μεριά των Windows προς το iPhone. Είμαι πιο πολύ περίεργος να δω τι συμβαίνει όταν φτάσει το αρχείο. Πού πάει.
Θα download, λέει, συνήθως. Εκεί θα το σώζει. Πάντως, εντάξει, άφησες μια αρνητική χρειά σε όλη τη φάση, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα είναι πιο χρήσιμη η κίνηση από όσο άφησες να εννοηθεί, γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έχουν iPhone δεν έχουν απαραίτητα και Mac. Οπότε έστω και με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να λύνεται ένα θέμα που πάντα είχες ένα θέμα. Δηλαδή παλιά θυμάμαι ότι έπρεπε να κουμπώσεις με καλώδιο το iPhone και πάλι τότε έβλεπες μόνο τις φωτογραφίες. Είχες θέματα, τέλος πάντων, για να μεταφέρεις. Οπότε δεν κακό να διευκολύνεται η φάση, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός iPhone και Windows είναι πιο συχνός από iPhone σε Mac και Mac. Ειδικά εδώ στη χώρα μας. Αλλά και γενικά, νομίζω. Μπράβο στη Microsoft, ε! Έβγαλε και το Indiana Jones.
Εντάξει, δεν το έχω για αρνητικό, ρε παιδί μου. Απλά, πάντα όταν ξέρεις, δεν μπορεί να κάνει και κάτι η Microsoft. Δεν μπορεί η Microsoft να φροντίσει η εφαρμογή Phone Links του iOS να είναι μέρος του OS. Δεν μπορεί να το κάνει. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν κακίζω κανέναν σε αυτή την περίπτωση, ρε παιδί μου. Αλλά ό,τι μπορεί να κάνει, το κάνει. Και καλά κάνει. Δεν το συζητάμε ως προς αυτό.
Όχι, είναι super. Πιστεύω θα λύσει πολλά χέρια αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα βοηθήσει. Απλά ναι, πρέπει να καταστήσετε το Phone Link και στο κινητό σας.
Λοιπόν, στο μεταξύ, πετάχθηκε Google και είπε τώρα έχουμε και το Android XR. Μια νέα εκδοχή του Android για headsets κάθε είδους. Και το X στο XR είναι σαν άγνωστο χ. Έτσι σκεφτείτε. Γιατί υπάρχει εκεί για να υπονοεί ότι μπορεί να είναι VR, virtual reality, μπορεί να είναι AR, augmented reality, ή μπορεί να είναι MR, δηλαδή mixed reality. Και λέει θα αρχίσετε να βλέπετε από συνεργάτες μας, τέλος πάντων, headsets από το 2025, και είχε να δείξει δύο πράγματα. Από τη μία είχε ένα πρωτότυπο τη Samsung, νομίζω λέει Wuhan, και είχε και ένα πρωτότυπο του Project Astra που ήταν φάση πιο γυαλιά, ρε παιδί μου. Είχε δημοσιογράφους εκεί για να τα τσεκάρουν, αλλά δεν επιτρεπόταν να φωτογραφίσουν οτιδήποτε. Το μόνο που παίζει, δηλαδή, τουλάχιστον από το headset τη Samsung, είναι κάτι marketing renders. Που τελείως τυχαία, τελείως τυχαία. Αυτά, δηλαδή, είναι η κακιά η ώρα που συμβαίνουν στη Samsung. Τελείως τυχαία η πρόσωψη του headset ακολουθεί τη σχεδιαστική γραμμή του Vision Pro. Τελείως τυχαία.
Όχι, είσαι κακός, είναι πρωτότυπο. Δηλαδή, δεν ξέρω πού το σκεφτήκαν. Αλήθεια, δεν το έχουν δει πουθενά.
Θες να πεις ότι είναι πρωτότυπο για την Κορέα.
Για σήμερα.
Από τη στιγμή που δεν το έχουν φτιάξει άλλοι Κορεάτες, είναι πρωτότυπο.
Ναι.
Okay.
Καταρχάς είναι render. Μπορεί να το αλλάξουν. Να το κάνω ακόμα πιο ίδιο. Δεν ξέρω.
Λέει εδώ μεταξύ ότι το σφράγισμα που έχει γύρω το Light Seal, αυτό λέει είναι προαιρετικό. Στο Vision Pro δεν είναι προαιρετικό. Είναι υποχρεωτικό να έχει το Light Seal. Εδώ λέει θα είναι προαιρετικό. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η εμπειρία σε εκείνο το σενάριο. Οκ. Okay. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, και στο headset και στα γυαλιά, αυτό που έσπρωχνε η Google, πέρα από τις συνεργασίες και δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ένα ιδανικό headset και γι' αυτό χτίζουμε ένα οικοσύστημα και έτσι θα πάμε όλοι μπροστά, αυτά είναι τώρα γνωστές καραμέλες. Πότε βγαίνουν, πότε δεν βγαίνουν, αλλά το ότι τα ακούμε από μόνο τους δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει κάποτε κάτι. Αυτοί σπρώχνανε τα μοντέλα του AI, το Gemini. Και δείχναν στην ουσία τι μπορούσε να κάνει συζητώντας με τις συσκευές σου. Είχαν και ένα demo με τηλέφωνο σε αυτή την περίπτωση. Και διάφορα σενάρια που δείχνανε με τα γυαλιά. Που εντάξει, πάλι εκεί πέρα, ξέρεις, στην πράξη θα φανεί. Και με τα πλήρως ελεγχόμενα demo είναι δύσκολο να βγει άκρη. Δηλαδή όταν είναι τόσο ελεγχόμενο το demo που η φωτογραφία, ακόμα και οι επίσημες φωτογραφίες που υπάρχουν εκεί έξω, στην ουσία είναι μία φωτογραφία.
Εντάξει, κάζω ότι δεν τους αφήσανε γιατί είχε πρωτότυπο hardware εκεί και δεν θέλανε να φανεί.
Εγώ διάβαζα τις εντυπώσεις από το Astra και δεν έλεγε κανένας κουβέντα, τίποτα, για το τι έπαιζε με καλώδια τροφοδοσίας κτλ. Με τις μπαταρίες τι έπαιζε, πώς ήταν στημένο το demo, δεν τους αφήνουν να πούνε τίποτα. Προφανώς. Τίποτα, απολύτως. Τέλος πάντων τώρα. Εντάξει.
Πάντως, για το XR που είπες, για το Android, ας πούμε, σαν μου φαίνεται πάλι ότι η Apple άνοιξε την όρεξη και στους υπόλοιπους μετά το Vision OS και τα λοιπά να χωθούν. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι χώνονται πιο γρήγορα από τις δηλαδή συνήθως περιμέναν να δουν πώς θα πάει, θα κυλήσει, εκτός αν ξέρουν κάτι που δεν το ξέρουμε, δηλαδή πάει τόσο καλά πια το Vision Pro που...
Όχι μωρέ, αυτά είναι δηλαδή αν εξαιρέσει τη Meta που η Meta και η χρήμα ξέρω προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν ξύπνησε χτες. Οι υπόλοιποι, όπως συμβαίνει πολλές φορές με ένα μπάσιμο της Apple κάπου, απλά ακολουθούν για πάνω ενδεχόμενο. Δηλαδή η Samsung δεν μπλέκει πρώτη φορά με headset. Αλλά δεν είχε τολμήσει να μπλέξει με headset, το οποίο προφανέστατα δεν θα είναι φθηνό. Πριν δηλαδή, ό,τι είχε να δοκιμάσει η Samsung, πάταγε στην πιο προσιτή προσέγγιση για τον καταναλωτή τέλος πάντων, της Google και της Meta. Τώρα όμως πετάχτηκε η Apple και ο κόσμος έχει περάσει το «Τι εννοείς 3.500 δολάρια?»
Ναι.
Θα σκάσει η Samsung και θα πει 2.500 δολάρια, λέω εγώ τώρα, στην τύχη. Βέβαια θα έχει το τέτοιο, θα έχει το Snapdragon λέει τον XR2, που ένας τόσο ξέρει αν την παλεύει με τα pixels που θα πρέπει να σπρώξει. Βέβαια, φυσικά, για αυτό το headset είπαν ότι θα έχουμε state of the art displays. Δηλαδή, state of the art displays. Τι είδους, OLED, κάτι, state of the art displays. Τι ανάλυση, state of the art displays. Που είναι Samsung. Το πρόβλημά της δεν είναι να φτιάξει καλή οθόνη. Το θέμα είναι τι καταλήγει στην ισορροπία που θα βρει για το προϊόν.
Εγώ πάντως έλεγα για το λογισμικό, για το λειτουργικό, ότι άρχισε η Google να ασχολείται να δώσει τη βάση για να μπορούσαν να στήσουν και οι υπόλοιποι να στήσουν δηλαδή, το hardware τους πάνω σε ένα κοινό λειτουργικό. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι άνοιξε την όρεξη η Apple. Δηλαδή είδαν το Vision S ότι παρά τις ελλείψεις του ή δεν ξέρω εγώ τι, ότι έχει μια δυναμική, ρε παιδί μου, ότι έχει κάποια πράγματα που αξίζει, ξέρεις, είναι, τα κάνει καλά, ρε παιδί μου, και ξέρεις, χώνεται. Απλά νομίζω ότι χώνεται νωρίτερα από το συνηθισμένο αυτό.
Είναι νωρίτερα, γιατί και μετά είχε πει προμηνών ότι θα αρχίσει να το δίνει το Horizon OS σε τρίτους.
Ναι, αλλά τώρα εδώ είναι η Google που υποτίθεται, ξέρεις, είναι όλο το Android πάνω στη Google, δηλαδή είναι το μαμίσιο, το πούμε. Εντάξει, λέμε, ναι, λέμε τώρα. Ναι, ναι.
Που χρειάστηκε χρόνια για να αποφασίσει να πάρει απόφαση ότι η ίδια βαριέται τόσο πολύ με το Android Wear, που θα μοιράζεται το development με τη Samsung στο εξής.
Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να το σπρώξει όλο το development του Android στη Samsung, γιατί είναι η μόνη που κάνει δουλειά εκεί, έτσι νομίζω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
Τι να πω, τέλος πάντων, αυτό, that's it. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε πιο νιανιά. Και τώρα τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Α, ναι. Έχουμε ένα από τα περίεργα. Σύμφωνα με γαλλικό μέσο, στο τέλος του μήνα θα σταματήσει η διάθεση στην Ευρώπη των iPhone SE, iPhone 14 και iPhone 14 Plus, τουλάχιστον απευθείας από την Apple, από τους μεταπολιτές, θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί το stock, τέλος πάντων. Διότι δεν έχουν USB-C.
Ωραία. Πωλείτε iPhone 14 συλλεκτικό.
Συλλεκτικό.
Από 29 Δεκεμβρίου και έπειτα.
Και παίζει ένα μπέρδεμα λίγο εδώ, γιατί έτσι όπως θυμάμαι εγώ τη διατύπωση της ευρωπαϊκής, της κοινοτικής οδηγίας. Νομίζω δεν θυμάμαι αν ήταν οδηγία αυτό. Τέλος πάντων, θα σας αφήσουμε το τεχνικό όρο στην άκρη. Ότι δεν μπορούσες πέραν της τάδε ημερομηνίας να κυκλοφορήσεις κάτι νέο που να μην έχει USB-C.
Α, μπράβο, κάτι τέτοιο λέγαμε, ότι τα παλιά θα μείνουν.
Ναι, εγώ έτσι το είχα αντιληφθεί. Αν δεν έχουν πέσει τελείως έξω οι Γάλλοι, γιατί η Apple αρνήθηκε να σχολιάσει γενικά.
Εκτός, ξέρεις τι, μήπως εννοούν νέο με την άποψη ότι σε επίπεδο παραγωγής, ότι ξέρεις, ό,τι υπάρχει στην αγορά παραμένει και μόλις έρθει το απόθεμα, τέλος.
Μάλλον, αυτό είναι το επόμενο βήμα που μπορώ να σκεφτώ, ώστε να μου βγάζει νόημα εκείνη η διατύπωση να μην είναι τελείως ανάποδη. Δηλαδή πράγματα που είναι νέες κατασκευές και νέες εισαγωγές.
Εντάξει, θα ζήσουμε νομίζω νέες εποχές ποταπαγόρευσης, απαγόρευσης.
Ναι, επειδή θα βγαίνουν όλοι και θα λένε «Φιλαράκι, χρειάζομαι lightning». Εντάξει.
Φαντάζεις να ανοίξουν κλαμπ, jazz κλαμπ. Κερνάμε lightning.
Γιατί για speak easy θα λέμε charge easy, ξέρω εγώ τι διάλο.
Ναι, θα σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έχεις φορτιστεί και θα του λες «Έλα, έχω το καλό, το παράνομο».
Γιατί είναι το περίεργο ότι τα 14 και 14 Plus τεχνικώς είναι στο τρέχον lineup. Οπότε θα πρέπει να αρχίσει να προσποιείται η Apple ότι δεν είναι στο τρέχον lineup, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Εφόσον ισχύει όλο αυτό. Θα φάνει, δεν ξέρω τι. Και τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε με τις εορταστικές φήμες που περνάνε από διάφορα στάδια χαζομάρας. Δεν έχω παράπονο.
Εγώ πάντως κάνω, πώς το λένε, αρχίζω κομπόδεμα για το foldable iPad, να ξέρεις, από όλα αυτά που είσαι διάλεξε εδώ, το οποίο θα έχει micro LED, θα έχει την καλύτερη κάμερα που έχει βγει σε Mac αλλά στο iPad και θα φορτίζει με τον αέρα.
Και θα διπλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις και θα μπορείς να φτιάξεις πιο οριγάμι.
Α, μπράβο, ναι. Και θα το στείνεις έτσι και θα στέκεται. Δηλαδή θα κάνεις ένα παπάκι, ξέρω, χωριγκάμι και θα στέκεται και θα... Αυτό.
Επειδή εμείς εδώ ξεκινάμε πάντα με τα σημαντικά, AirTag
2. Εντάξει, το έχουμε πει ότι θα βγει. Εντάξει, οκ.
Το είχαμε πει ότι θα βγει, αλλά επειδή έλεγες, εντάξει, και τι θα κάνει διαφορετικά, ας πούμε, για να πούμε στο έτσι. Ναι. Και προκύπτει τώρα το ρεπορτάζ του Γκέρμαν, τουλάχιστον αυτό λέει ο Γκέρμαν, είναι ότι θα διπλασιαστεί η εμβέλεια.
Εντάξει. Χρήσιμη. Τώρα πώς θα το κάνω αυτό δεν ξέρω. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
Λέει ότι θα βάλει τέτοιο. Το νέο το Ultra Wideband που έχουν τα τηλέφωνα νομίζω από το 15 και έπειτα. Ενώ το AirTag έχει το προηγούμενο.
Ναι, οκ. Ναι, νομίζω πάει στα. Όταν λέει εμβέλεια, εννοεί την εμβέλεια όταν είσαι κοντά, που αρχίζει και σου δείχνει με βελάκι που βρίσκεται, που νομίζω πλέον πιάνει παραπάνω μέτρα, ή γενικότερα την εμβέλεια.
Ποια είναι η γενικότερη εμβέλεια, αυτή είναι η εμβέλεια.
Ναι, αυτό νόμιζα. Εντάξει, χρήσιμη αναβάθμιση και εντάξει, μπορεί να την πεις και αναμενόμενη, έτσι.
Ναι, εντάξει, απλά επειδή λέγαμε, ξέρω, τι και πώς.
Απλά 50 ευρώ πλέον το κομμάτι.
Έμπορε τώρα σιγά αυτό. Λοιπόν, πού να πάω τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα που θα πάω.
Τα έχω ανοίξει, τα έχω όλα σε thumbnail και περιμένω να διαλέξεις.
Ωραία, ωραία. Δεύτερη σειρά, το πρώτο. Αν και δεν ξέρω πώς θα δείχνεις ένα σε ποιο monitor είσαι, οπότε ξέρω. Λοιπόν,
σε ποιο monitor.
Λέει, η Apple ετοιμάζει ανασχεδιασμένο Magic Mouse.
Εδώ και 15 χρόνια. Αυτό δεν είναι φήμη. Αυτό δεν είναι φήμη. Αυτό είναι ελπίδα. Έτσι. Αυτό είναι ελπίδα, δεν είναι φήμη.
Μ' αρέσει και στο Mac Rumors που λέει with a long awaited fix. Δηλαδή...
Ναι, προσπαθούμε και για το clickbait.
Έλα, έλα τώρα. Έλα. Δηλαδή, έλα, σταμάτα. Ξέρω.
Εγώ πάντως, αν ήμουν η Apple, θα του έκανα τρελό redesign, θα του έκανα ξέρεις εργονομίες, πράγματα, χαμό, λειτουργίες, αλλά το port θα το άφηνα από κάτω πάλι. Έτσι. Σαν σήμα κατά τεθένα, παιδί μου. Trademark.
Όχι, πρέπει να είναι κάτι πιο. Κάτι πιο ηλίθιο.
Μπορεί να το κάνουμε να λειτουργεί όπως θυμάσαι παλιά στα ποδήλατα που είχαμε το δυναμό που έκανες με τη ρόδα και έκανες και είχες ένα πράγμα όπου ακούμπαγε τη ρόδα και γύρναγε η ρόδα ξέρω εγώ και αυτό δημιούργησε ρεύμα και φώτισε το λαμπάκι, το φως του ποδήλατου.
Ναι.
Θα κάνεις κάτι τέτοιο την ώρα που κουνάς το ποντίκι θα κάνει, ξέρεις, με το friction θα παίρνει ρεύμα, θα φορτίζει.
Εντάξει, κάτσε τώρα να φτάσει στη φυσική του κατάληξη το πράγμα. Πώς φορτίζει η Beam Katana του Travis στο No More Heroes που πιάνει το Wii Remote και το τεινάζει πάνω κάτω.
Α, μπράβο, ναι. Θα κάνεις έτσι.
Έτσι.
Όπως κάνεις τα ρολόγια, τα Kinetic, πώς λέγονται, που κούναγες τον καρπό και πέρανε. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, εντάξει. Μπορεί να το κάνεις και να φορτίζει με τον ήλιο. Εσύ δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσεις μετά.
Ναι, δεν είναι. Για μένα είναι, δεν έχει νόημα αυτό.
Θα είναι πάντα ξεφόρτιστο.
Λοιπόν, λέει ο Γκέρμαν ότι ψάχνονται εσωτερικά για να καταλήξουν ένα νέο σχέδιο και από ό,τι φαίνεται υπάρχει δρόμος. Γιατί λέει, εντάξει, μπορεί σε 12 με 18 μήνες. Γιατί ακόμη δεν έχουν καταλήξει το σχέδιο. Και αφού καταλήξουν το σχέδιο, μετά πρέπει να περάσει το κομμάτι του engineering, να δούμε πώς θα βάλουμε τι, πού και τέτοια, ας πούμε. Αλλά ψάχνει, λέει, να περάσει ένα σχέδιο το οποίο να ταιριάζει στη λογική της εποχής, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και τέτοια, και τέλος πάντων να σταματήσει να είναι η θύρα φόρτισης στον πάτο.
Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνει. Γιατί είπαμε, θα κάνει ποντίκι gaming. Με μεταβαλλόμενο DPI και βαρύδια.
Και βαρύδια. Και τέτοιο, και RGB.
Μπράβο, ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Τώρα, το πετύχαμε.
Το mouse που θα παίρνεις, που θα έχετε μαζί με τον iMac, ας πούμε, θα είναι κολλημένο στο χρώμα του iMac. Δεν θα σε αφήνει να αλλάξεις. Θα έχει RGB πάνω, ρε παιδί μου, αλλά θα δεν είναι θυμισμένο.
Ναι, αλλά θα είναι τόσο έξυπνο ώστε άμα το κάνεις πέρ με άλλο iMac άλλου χρώματος να αλλάζει το χρώμα.
Ωραίο,
τότε και να
ωραίο.
Γίνεται...
Ωραίο, ναι, το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι.
Ωραία. Εδώ το ακούσατε πρώτη φορά, εδώ έτσι θα είναι το ποντίκι το επόμενο.
Το δέχομαι σαν τσακπίνικη ιδέα. Όχι, το δέχομαι να βγει στο mouse και να έχει RGB. Δεν δέχομαι καμία κυβέρνηση RGB. Οτιδήποτε.
Γιατί, να σου πω κάτι σε εσένα, θα είναι το RGB αναμένο μαύρο.
Μαύρο το RGB.
Το RGB θα είναι black, εσένα, όχι blue.
Οπότε, ναι, δεν ξέρω πώς θα το πάνε από άψη εργονομίας, γιατί. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ, έχουμε μια συμπάθεια εδώ στο Magic Mouse για τη φάση με τις χειρονομίες κτλ. Αλλά έτσι όπως είναι στημένο από άποψη σχεδίου, δηλαδή εργονομικά μιλώντας και τέτοια, είναι για μικρά χέρια.
Θέλει λίγο μεγάλο, μα θέλει λίγο ίσως και λίγο πιο ψηλό. Δεν ξέρω τώρα πώς. Επειδή το χρησιμοποιώ χρόνια, το χρησιμοποιώ από το 15 που ξεκίνησα να έχω Mac. Εντάξει. Και δεν μπορούσα να πω ότι έχω μικρά χέρια. Εντάξει. Το έχω συνηθίσει, η αλήθεια είναι, κυρίως γιατί για τα gestures, έτσι, δηλαδή χωρίς αυτά πραγματικά πιάνω οποιοδήποτε άλλο ποντίκι και μπορεί να μου φύγει και από τα χέρια γιατί προσπαθώντας να κάνω swipe, μπορεί να φύγει όλο μαζί το ποντίκι άμα δεν κάνει.
Μα νομίζω πέρα από το Magic Mouse, ο μόνος κατασκευαστής που έχει βγάλει κάποιο μοντέλο που υποστήριζε κάτι ανάλογο ήταν η Logitech. Δεν ξέρω, ζει αυτό το μοντέλο, δεν ζει.
ζουν αυτά τα μοντέλα, αλλά αν δεν έχει αλλάξει κάτι, το τελευταίο φορά που το είδα, έπρεπε να πατάς κουμπί πρώτα.
Ωραία.
Κάτι όχι, για μένα είναι no-go. Είναι για μένα no-go. Απλά δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει τώρα, γιατί το είχα δει χρόνια πριν. Μπορεί να το φτιάξανε κάπως. Αλλά θυμάμαι ότι πάτε για σε ένα κουμπί για να ενεργοποιήσει ό,τι ήταν να ενεργοποιήσει τόσο πάνω από τους έστρους. Όχι, ναι. Όχι, ναι. Θέλει δουλειά το σχήμα. Η θύρα, εντάξει, okay, κάτι θα μπορώ να κάνω και δεν με απασχολεί. Δεν με απασχόλησε ποτέ το ότι ήταν ανάποδα, ήταν από κάτω. Όλο το στοίχημα είναι στο σχήμα, αν θα καταφέρουν να βρουν μια ισορροπία. Γιατί εδώ που τα λέμε, το ποντίκι, γενικά, όχι μόνο τη Apple, είναι δύσκολη υπόθεση να πεις ότι βγάζω ένα design το οποίο θα καλύπτει, θα μείνουν ευχαριστημένοι όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αυτό τέτοιο ποντίκι από κανέναν. Έτσι ο καθένας έχει το γούστο του και το χέρι του. Αλλά σίγουρα θέλει λίγο μεγάλο, και για μένα ίσως και λίγο πιο ψηλό να είναι έτσι λίγο να καλύ... Εκτός αν βγάλουν να το κάνουν σαν τα ρολόγια, να είναι 42 ίντσες και 46. Είναι μικρό και μεγάλο. Για να τους καλύψει όλους.
Πάμε να φύγουμε από το ποντίκι. Και πάμε next up, εδώ πέρα, λίγο HomePod, λίγο Apple TV και αυτά όπως πόντα, διότι το ζήτημα δεν είναι τι θα έχει το HomePod ή τι θα έχει το Apple TV, διότι ως προς αυτά δεν έχει ακουστεί και κάτι ιδιαίτερο. Το νόημα εδώ είναι ότι μάλλον εκεί θα δούμε τα πρώτα wireless chipsets της Apple. Δεν λέμε τώρα για αυτά που συζητούσαμε σε άλλα επεισόδια για τα cellular modem στα τηλέφωνα. Μιλάμε εδώ τώρα για Wi-Fi και Bluetooth. Και ότι το πρώτο πείραμα θα το κάνει με νέα Apple TV και HomePod μέσα στο 2025. Και έτσι υποτίθεται ότι θα σταματήσει να ψωνίζει από την Broadcom, με την οποία Broadcom κάνει άλλη συνεργασία για AI chipsets για τους servers. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Κάπως έτσι.
Καλά, αυτό με το Apple TV έχει καταντήσει serial, έτσι. Όλο το περιμένουμε και όλο δεν έρχεται.
Εδώ μεταξύ, ας λέει, New Apple TV rumor to launch next year with these features. Και στην ουσία δεν έχει τίποτα.
Μόνο για το Wi-Fi, για το modem.
Ναι, μόνο αυτό. Λέει, the next Apple TV is always expected to be equipped with a newer chip. Μα γιατί δεν αφήνουμε το ίδιο chip που είχαν στο μοντέλο 2022, δεν καταλαβαίνω. Ποιος ο λόγος?
Μια χαρά είναι ο Α15, είναι μια χαρά.
Δεν το μπορώ αυτό τον εμετό από δίθεν κάλυψη, δηλαδή τρελαίνομαι πια. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο.
Εντάξει, κάπως πρέπει να γεμίσουν τις σελίδες τους, εσύ.
Πω, ναι, γιατί αλλιώς θα πει ο κόσμος. Κρίμα. Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε για από εδώ. Και να πάμε στα περίπου πιο τσαχπίνικα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε iPhone 17, το υποτιθέμενο Air. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται, δύο πράγματα ακούστηκαν. Ένα που τέλος πάντων είχε ξανακουστεί, αλλά τώρα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει πιο συγκεκριμένη, ότι θα αλλάξει κάπως ο προσανατολισμός του camera module. Οκ, okay, μπράβο. Αν και αυτό έχει ακουστεί και για τα άλλα τα τηλέφωνα, τα άλλα τα 17. Εδώ δεν θα έχει να κάνει και πολλά πράγματα στο Air, αν ισχύει αυτό που λένε ότι θα έχει μία κάμερα, έτσι κι αλλιώς, οπότε σχετικό. Και ότι το Air θα, τιμολογιακά θα είναι κάτω από τα Pro. Άρα το Air έρχεται να παίξει ρόλο του Plus.
Το θέμα είναι, θα το διώξει το Plus ή θα παίξει και Plus. Η λογική είναι
πιστεύω θα το διώξει το Plus.
Άρα υπολογίζουμε στο μέγεθος του Plus ότι θα είναι η οθόνη.
Μάλλον, ξέρω εγώ. Απλά νομίζω ότι κάνει έξτρα διαφοροποίηση σε ένα σημείο που αυτά που βγάζει συνήθως για Plus μονίμως ακούγεται ότι, εντάξει, ότι δεν πουλάνε καντάρια. Και φαντάζομαι ότι κάνει πιο τροφαντό πείραμα αυτή τη φορά, αντί να πει πάρ' το αυτό αλλά σε μεγαλύτερο, να παίξει και με το σχέδιο, να παίξει με το πόσο λεπτό είναι, πόσο ελαφρύ θα είναι κτλ, ώστε να υπάρχει πιο σαφής διαχωρισμός και ανάλογα με την προτεραιότητά του μετά ο καθένας να κινηθεί, ρε παιδί μου.
Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν το διώξει το Plus, θα υπάρχει το σκέτο, το 17, Έτσι, θα είναι 17 αέρα, έτσι λέτε, όπως τα λένε, έτσι, και μετά τα 17 Pro. Υπολογίζω ότι το 17 Air θα είναι λίγο πιο ακριβό από το απλό, γιατί θα έχει, ξέρω, μεγαλύτερη οθόνη. Σωστά, έτσι το. Έτσι, αν ακολουθεί αυτή η τιμή.
Καλά, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Θα είναι ακριβότερο, επειδή θα είναι τόσο λεπτό όσο λέμε.
Ναι, αλλά και συνήθως, επειδή έχει και μεγαλύτερη οθόνη, δεν βοηθάει να γίνει πιο φθηνό.
Ναι, απλά μεταξύ των δύο, αυτό που σε δαγκώνει στην τιμή είναι το πιο λεπτό. Αυτό θα σου κοστίσει περισσότερο στην
πρώτη. Τέλος πάντων, θα είναι τουλάχιστον 100 €, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω, πιο πάνω από το απλό iPhone. Το θέμα είναι ότι αν ισχύουν και οι.
Εντάξει, δεν μπορεί να πάει και αλλού για αλλού, γιατί μετά θα κοντοζυγώνει στα πρώτα.
Σαφώς. Το θέμα μου εμένα είναι ότι αν ισχύουν και οι υπόλοιπες φήμες που είχαμε πει παλιότερα, ότι θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες ελλείψεις και αφαιρέσεις, ξέρεις, για να μπορέσουν να γίνει λεπτό και, ξέρεις, θα αφαιρέσουν τις κάμερες, τη δεύτερη, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω τι άλλο είχαν πει ότι θα αφαιρέσουν. Θα έχεις ένα line-up που θα έχεις το base model, το φτηνότερο, ας το πούμε, της χρονιάς, με όλα τα features, με δύο κάμερες, με και θα έχεις ένα plus air, το οποίο θα είναι πιο ακριβό, με λιγότερες δυνατότητες. Αν είναι σωστές οι φήμες που λένε. Εκεί εμένα μου φαίνεται λίγο, υπάρχει ένα παράδοξο, ρε παιδί μου. Ότι τι, είναι ακριβό επειδή θα είναι λεπτό, ή ότι σου κάνουμε. Όχι. Ο λόγος που θα το πάρεις και θα δώσεις τα παραμόλια θα είναι το κουτί, ότι είναι πιο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι, ότι θα είναι άλλο design. Μετράει.
Θα είναι άλλο design, αλλά το iPhone θα είναι, το τηλέφωνο σαν τηλέφωνο με δυνατότητες, θα είναι υποδέστερο μάλλον.
Ναι, αλλά θα είναι άλλο design. Αφού ξέρεις ότι αυτό είναι, ότι είναι αρκετό επιχείρημα για μία μελιτέο μέρος της αγοράς. Το ξέρεις ότι ισχύει αυτό.
Τι. Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου βγάζει λογική, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, αυτό που λες το δέχομαι, ότι υπάρχουν πολλοί που κοιτάνε απλά το design.
Μα δεν είναι έτσι, πώς λέγαμε, και την τελευταία φορά που το συζητούσαμε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κινέζικη αγορά το αν βγάζεις το τηλέφωνο σου σε χρυσό.
Ναι.
Δηλαδή, βγάζεις το τηλέφωνο σου σε χρυσό, θα πας καλύτερα σε σχέση με άλλη χρονιά.
Προφανώς
δηλαδή
έχουν στοιχεία που τους λένε ότι θα πάει αυτό το πράγμα, έτσι, και σε έχει και περιορισμούς. Απλά έχουν έψει ότι θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχαμε πάλι ένα χρονιά με δύο παράλληλα design, τότε που ήταν τα οχτάρια με το 10, mm-hmm, που ξεκίνησαν τα Face ID και τα λοιπά, τότε το καινούριο design ήταν μεν πιο ακριβό, αλλά είχε και πολύ περισσότερα features, έτσι, δηλαδή είχε το Face ID, ήταν άλλο το design, είχε δηλαδή, και δεν στερούταν τίποτα, δηλαδή έδινε παραπάνω από ότι έδινε το 8, ας το πούμε.
Ναι, οκ, okay, αλλά αν τα έκανε όλα αυτά, αν τα έκανε όλα αυτά, τότε θα έχει και το Pro. Το Pro υποτίθεται ότι έρχεται για να κάνει τα πιο τσαχπίνικα.
Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορώ να το. Στη λογική μου, εμένα δεν μου κάθεται αυτό το μοντέλο καθόλου. Δηλαδή, υποδέστερο τηλέφωνο να είναι πιο ακριβό μόνο και μόνο για τη μούρη, εμένα δεν μου κολλάει, δεν μου κάθεται.
Εγώ πιστεύω ότι σε σχέση με προηγούμενα Plus και τέτοια, αυτό θα πάει πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν θα πάει αρκετά καλά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει περισσότερο.
Ο μόνος λόγος που μπορεί να πάει καλύτερα είναι αυτή η ψωνιά που έχουμε όλοι, πιστεύω, κάποια στιγμή νιώσει του, ξέρεις τι, έχω το τηλέφωνο το καινούριο και φαίνεται. Ξέρεις ότι δεν είναι ίδιο, δηλαδή αν δεις κάποιον που έχει 14, 15, 16, πάνω κάτω είναι το ίδιο σου λούπι, ας πούμε, έτσι, από μακριά. Εκεί, ας πούμε, θεωρητικά θα φαίνεται.
Και το λεπτό έχει άλλη αίσθηση στο χέρι, και άμα είναι και επαρκώς ελαφρύτερο, τότε τίθεται και, και ζήτημα εργονομικού κέρδους, ας το πούμε έτσι. Αν είναι ουσιοδός ελαφρύτερο, όχι να είναι 10 γραμμάρια ελαφρύτερο.
Ναι, εντάξει. Όχι. Δεν. Εμένα δεν κάνει computer αυτό όλο το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay.
Ναι, γι' αυτό εμείς φέρνουμε προ, Λεωνίδα. Γιατί γι' αυτό υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όλα εκεί για να τα πάρουμε όλα. Δεν αγοράζουμε 3-3.
Εμείς μπερδεύεσαι. Εμείς φέρνουμε προ γιατί έχουμε λεφτά.
Εντάξει, το ένα φέρνει το άλλο.
Και τα δύο το πρόσωπο.
Ναι, τα φέρνονται. Έρχονται οι μούτζες στο πρόσωπο κατευθείαν. Λοιπόν, κάτι για τις κάμερες στα Pro. Είχε ακουστεί ότι στα 17 Pro θα αλλάξει το στήσιμο του camera module και ότι θα γίνει ένα οριζόντιο πράγμα. Κατά μία έννοια, σε στυλάκι που θυμίζει τα Pixel, που είναι και αυτά.
Και τα Samsung.
Τα έχει οριζόντια όμως, νομίζω τα έχει κάθετα, δεν τα έχει Samsung. Δηλαδή στην ίδια ευθεία, αλλά νομίζω δεν τα έχει κάθετα.
Εδώ λένε για οριζόντια.
Ναι, εδώ λένε για οριζόντια.
Ιου. Ιου.
Εντάξει.
Ναι.
Περνάνε δύο μέρες και η φάση είναι όχι, όχι, θα μείνουν, θα κάνουν το τριγωνάκι όπως είναι τώρα. Λες, εντάξει, αποφασίστε μεταξύ σας να ξέρουμε τι συζητάμε.
Αν δεν υπήρχε κάποιο τεχνικό ζήτημα, κάποιο, δηλαδή να θέλουν να κάνουν κάτι που δεν γίνεται με αυτό το στήσιμο, νομίζω έχει γίνει και αυτό trademark, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις από πίσω το ένα κινητό και ξέρεις ότι είναι iPhone, ρε παιδί μου.
Ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθείς ποτέ να τα αλλάξεις. Μπορείς να φτιάξεις ένα καινούριο trademark.
Βρε, ναι. Αλλά να πας σε κάτι που έχουν κάνει άλλοι, δεν ξέρω. Μόνο σου λέω αν υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα που θέλουν να πετύχουν, ξέρω.
Ειδικά σε design, υπάρχει περίπτωση να μην την πιάσουν τα ψυχαναγκαστικά της και απλά να κάνει κάτι έτσι όπως το είδαμε σε pixel. Υπάρχει περίπτωση, αφού παίζει βλάβη.
Ναι, ναι, ό,τι θα κάνει. Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον σε παρακαλώ πολύ, Apple, μην κάνεις το design πλυντήριο που βλέπω σε άλλα. Και είναι το τεράστιο στρογγυλό πράγμα πίσω στην πλάτη.
Α, που είναι μέσα στη... Ναι, είναι. Εντάξει, ναι.
Είναι σαν πλυντήριο, πραγματικά είναι σαν πλυντήριο αυτό. Έμα.
Και μετά, πάλι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γκέρμαν, γυρίσαμε πάλι εκεί πέρα στα foldable.
Σε iPad όμως.
Ναι, σε iPad. Και επειδή είναι ο Γκέρμαν, δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα χωρίς να μας πει ότι... Πρώτα απ' όλα λέει ότι τα είχαμε ξαναπεί αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πάμε για... ότι και καλά έρχονται αναδιπλούμενα, λέγαμε για τηλέφωνα, τις προάλλες λέγαμε για διάφορα και ότι μάλλον έρχεται αναδιπλούμενο iPad Pro το 2028, αν όλα πάνε καλά, δεν αλλάξει κάτι, αν δεν. Διότι και καλά προχωράει, υποτίθεται, η Apple στην προσπάθειά της, το άνοιξε, κλείσε, να μην αφήνει τσάκισμα. Δεν έχει μηδενιστεί ακόμη το πράγμα. Υπάρχει, λέει, πρόοδος, αλλά δεν έχει μηδενιστεί. Οκ, okay, εντάξει. Και λέει ότι λέει στα πρωτότυπα που έχουν τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Γκέρμαν, υπάρχει ακόμη. Λέει, δεν φαίνεται πολύ, αλλά υπάρχει. Υπάρχει. Θα δούμε, λέει, πώς θα πάει. Υποτίθεται ότι όταν θα ανοίγει το iPad, ξέρω εγώ, θα είναι γύρω, ξέρω εγώ, στις 20 ίντσες, άλλου είδα 18,8, άλλου βλέπω 20, τέλος πάντων, έστω ότι, εντάξει, οκ. Okay. Και επειδή είναι ο Γκέρμαν, πρέπει να μπει την παπάντζα. Λέει, δεν πιστεύω ότι θα είναι, λέει, πραγματικό υβρίδιο iPad Mac, αλλά η συσκευή, λέει, θα έχει στοιχεία και των δύο. Τι σημαίνει αυτό?
Άρα θα είναι υβρίδιο iPad Mac, εντάξει.
Τι σημαίνει στοιχεία για τον δύο, ως προς τι? Ως προς το software. Γιατί αυτό που κυνηγάει όλο αυτό το κοινό είναι software. Τέλος πάντων, λέει, πάντως, λέει, μέχρι το 2028, που υποτίθεται ότι αν όλα πάνε καλά θα βγει αυτό το πράγμα, το iPadOS, λέει, λογικά θα είναι αρκετά προηγμένο για να τρέχει εφαρμογές macOS. Δηλαδή, πιστεύει τώρα ο Γκέρμαν ότι αυτή τη στιγμή το iPad δεν τρέχει εφαρμογές Mac επειδή δεν είναι αρκετά προηγμένο. Αφού έχει Mac chipsets πάνω.
Με βάση το hardware, αυτή τη στιγμή μπορεί να τρέξει οι macOS εφαρμογές. Δεν το κάνουν απλά.
Δηλαδή, τι ατάκα είναι αυτή, ότι θα είναι αρκετά προηγμένο το iPadOS ώστε να τρέχει εφαρμογές Mac. Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό για τις εφαρμογές? Γιατί να τρέξω μια εφαρμογή για Mac εκεί πέρα? Θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω στις εφαρμογές για Mac για να βγάζει νόημα να τις τρέξω μετά σε iPad.
Ξέρεις τι, μήπως εννοεί ότι θα δούμε κάτι τύπου Catalyst? Αντίστροφα όμως.
Γενικά ο Γκέρμαν έχει αυτό το αιώνιο χάρτον ότι το σωστό μέλλον του iPad είναι να τρέχει macOS. Και δεν ξέρω γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ να δεχτεί ότι αυτό που θέλει είναι Mac. Τι να κάνουμε τώρα?
Ναι, όχι, έχουμε πει ότι το iPad κινείται και για άλλους χρήστες, δεν είναι μόνο για κομπιουτεράδες.
Και τα ζητήματα του iPadOS είναι άλλα. Όχι το ότι δεν τρέχει εφαρμογές Mac. Άλλα είναι τα ζητήματα.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν κινηθούμε σε foldable, θα προτιμούσα να δω iPad παρά iPhone. Μου φαίνεται πιο πρακτικό, πιο χρήσιμο.
Νομίζω πρέπει να πηγαίνει πολύ καιρός όμως, ότι το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, μπορεί και πέρυσι.
Mm-hmm.
Γιατί αναρωτιόμασταν που έχει περισσότερο νόημα και λες σε laptop, γιατί και αυτά ακούγονται, σε laptop δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε πώς έχει νόημα. Διότι στο λάπτοπ αργά ή γρήγορα κάπου πρέπει να μπει το keyboard. Και οι λύσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα σε εταιρείες που έχουν δοκιμάσει να έχουν, είτε είναι ενιαία, είτε διπλώνει, ξεδιπλώνει, ή απλά είναι δύο monitor πάνω κάτω, ας πούμε, είναι να έχει στο κάτω μέρος οθόνη, την οποία καλύπτεις σε μεγάλο βαθμό, βάζοντας μετά πρόσθετο keyboard από πάνω. Και λες, ωραία, τώρα τι κατάφερα. Ναι, it's just a laptop with extra steps. Okay. Σε τηλέφωνα λέμε εδώ πέρα ότι τέλος πάντων στη... η Samsung μπορεί να σου πει ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ανοίγει το τηλέφωνο, να γίνεται πιο γαϊδούρι και να το παίζει δίπορτο χωρίς να έχει τηλέφωνο και tablet. Okay. Δεν είναι η αγαπημένη μου λύση αυτή, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνω τη σκέψη.
Πατάνε νομίζω και στην παλιά αγάπη των Αμερικάνων που θέλανε πάντα αναδιπλούμενα, έτσι είναι. Κάτι που εγώ ποτέ δεν συμμερίστηκα.
Αυτό ήταν Αμερικανιά, δεν μου έχει μείνει ποτέ, έτσι δεν έχω ιδέα.
Είχα κάπου ακούσει κάποτε πριν χρόνια ότι είναι κάτι που προτιμάνε οι Αμερικάνοι γενικά τα αναδιπλούμενα.
Δεν το ξέρω αυτό.
Τα γουστάρουν. Τώρα, αν ήταν τότε, ξέρεις, παπάντζα, δεν ξέρω. Εγώ δεν τα γουστάρω, η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν τα ήθελα. Γι' αυτό λέω για το iPad. Το iPad έχω την εντύπωση ότι ένα αναδιπλούμενο iPad στα χέρια της Apple πάντα, έτσι, ένα tablet αναδιπλούμενο στα χέρια της Apple θα έχει προοπτική για ωραία πραγματάκια, ωραίες τσαχπινιές, πιστεύω. Δηλαδή θα κάτσει να λιώσει Apple, να βρει ιδέες για να αξιοποιεί και τις δύο οθόνες. Και μόνο το ότι θα υπάρχει λογικά η δυνατότητα να πεις ότι έχω μία ακριβή δεύτερη οθόνη για έξω, με να την κουμπώνω στο laptop και να το μεγαλώνω, ξέρεις, και να έχεις μία δεύτερη οθόνη άμα χρειάζεσαι. Μόνο και μόνο γι' αυτό, ας πούμε, είναι χρήσιμο. Πανάκριβο, αλλά χρήσιμο.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά τέλος πάντων, σε laptop είναι δύσκολη φάση. Σε τηλέφωνο έχουμε τέλος πάντων κάποια τέτοια. Είπαμε.
Να σου πω κάτι. Στα laptop δεν νομίζω ότι θέλουν πολλοί κόσμος να αλλάξει κάτι εντυπωσιακά πολύ.
Ούτε εγώ δεν ξέρω.
Γιατί νομίζω το έχουμε μάθει, είναι ένα design, εντάξει, θα έχεις από εδώ και από εκεί κάποιες εξελίξεις, κάποιες προσθήκες, κάποιες αφαίρεσεις, κάποιες μικροτροποποιήσεις και αλλά έχω την εντύπωση ότι επειδή για τους περισσότερους είναι εργαλείο δουλειάς, είναι δύσκολο να σου πει ο άλλος, κάτω μου όλο οθόνη και θα δουλεύω το ίδιο γρήγορα και το ίδιο καλά. Δεν νομίζω ότι πολλοί θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
Μα φέρνει και νέα ζητήματα ακόμη, δηλαδή δημιουργείς και νέα προβλήματα στη χρήση που πρέπει να λύσεις, ας πούμε.
Στην περίπτωση του iPad, όμως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για πειραματισμό και να παίξει. Δηλαδή, είναι και ένα μηχάνημα που μπορείς να πεις ότι είναι και για αυτούς που θα ζωγραφίσουν. Έτσι, και δεν χρειάζεται το πληκτρολόγιο, θα έχεις ένα μεγάλο καμβά και θα φτώσει. Είναι άλλο αυτό που σου είπα με τη δεύτερη οθόνη. Είναι ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί η Apple, γιατί πιστεύω θα σκεφτεί πολλά πράγματα με δύο οθόνες, που θα μπορέσει να βάλει. Είναι θα σου δώσει δυνατότητα όντως το μεγάλο screen space να χρησιμοποιήσεις σε εισαγωγικά macOS εφαρμογές. Εννοώ ότι ξέρεις εφαρμογές με περίπλοκο UI και τα λοιπά, ξέρω εγώ, τύπου Photoshop και δεν ξέρω τι. Πώς το λένε, το Final Cut και τέτοια, ξέρεις, να έχεις την άπλα που χρειάζεσαι και τα λοιπά. Έχει τρόπους να το εξελίξει, γιατί δεν έχει, μάλλον, έχει αρχίσει να σταθεροποιείται σαν design, αλλά νομίζω ακόμα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των laptop. Τα laptop νομίζω έχουν πολύ πιο στενό περιθώριο αλλαγής.
Και πάλι βέβαια, ακόμα και έτσι, που είναι πιο εύκολο να σκεφτείς κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να πεις στην περίπτωση του tablet ότι είναι ο μόνος λογικός τρόπος να καταλήξουμε με κάποια tablets που να είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν τα δουλεύουμε, αλλά να χωρά να τα πάρουμε κάπου.
Ναι, να μην είναι γαϊδούρια, να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κανονικά.
Αλλά ακόμη και έτσι, λες ωραία, θα έχουμε μια μεγάλη οθόνη και θα τη διπλώνουμε. Θα έχουμε οθόνη απ' έξω ή όχι. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιηθεί θα είναι να το ξεδιπλώνουμε. Γιατί αυτό έτσι και γίνει, το μόνο όφελος είναι στη μεταφορά σου. Άμα δεν έχει οθόνη απ' έξω. Ότι απλά θα το διπλώνεις και θα χωράει πιο εύκολα κάπου. Μπορεί να στηθεί κατηγορία με το όφελος, το μόνο όφελος να είναι αυτό, ας πούμε.
Υπάρχει δυνατότητα όταν το ξεδιπλώνεις, να το ξεδιπλώνεις 360 μοίρες. Να το κάνεις τελείως ανάποδα και να έχεις έτσι δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις με μία οθόνη.
Εδώ παλεύουν να βγάλουν άκρη με την τζάκιση όταν δεν το κάνεις αυτό. Θες να κάνει και μπρος πίτσο, να κάνει και stretch.
Την πληρώνω την Apple. Γιατί αυτό, πότε είπαμε θα βγει, 2028, εγώ νομίζω ότι τόσο θα ξεκινάει η τιμή του βασικού μοντέλου, χωρίς τίποτα πάνω, ξέρω.
Είναι γενικά όλη αυτή η αναζήτηση με τις οθόνες που διπλώνουν, είναι πολύ μυστήρια φάση, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο ότι παρά τη δραστηριότητα και τη φούρεια της Samsung, και όχι μόνο της Samsung, αλλά κυρίως της Samsung σε αυτό το κομμάτι, δεν μου μένει εντύπωση ότι ο κόσμος θεωρεί ότι τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, ας πούμε, είναι ή θα έπρεπε να είναι το προφανές νέο στάνταρ.
Να.
Είμαστε at best στο καλή φάση. Μέχρι στιγμής.
Εντάξει, γιατί τα έχουν βελτιώσει και αρκετά από τις πρώτες προσπάθειες. Έτσι. Δηλαδή, έχουν, πλέον είναι ok σαν επιλογή. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν μπορείς να πεις ότι προσφέρουν κάτι που θα πεις «Α, ok, τώρα ξέρω, τώρα πάμε όλοι εκεί». Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις με την Apple, έτσι, γιατί πάντα αργεί και πάντα σκάει και σου λέει μια τσαχπινιά που λέει «Ες, ok». Εντάξει,
αλλά κάποια πράγματα, πού να σου πω, ρε παιδί μου, είναι... Δηλαδή αυτό το αν θα βάλεις οθόνη μεγάλη απ' έξω ή όχι. Είναι μια πορεία που προφανώς θα έχει σε όλα αυτά τα στάδια και η ίδια η Apple. Διότι σου αλλάζει πολλά πράγματα. Σου αλλάζει το κοστολόγιο, σου αλλάζει ακόμη και το... Ωραία, άμα το διπλώσεις αυτό το πράγμα και καταλήξει να διπλωτό να είναι πασίχοντρο και οθόνη να του βάλεις απ' έξω, αυτό δεν το κάνει εύκολο βαρό, στη χρήση. Έτσι. Ναι, θα είναι και πιο βάρη βέβαια, γιατί σηκώνεις όλο το πράγμα. Δεν είναι πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς ποιο θα ήταν το ιδανικό προϊόν στο κεφάλι σου, αλλά με το που λες ότι ωραία, εγώ πρέπει να βρω το πράγμα, να σχεδιάσω κάτι το οποίο φτιάχνεται και πωλείται μετά. Ασφαλώς, περιπλέκεται το πράγμα όπως κάθε τι όταν φτάνει, έρχεται η ώρα της πράξης.
Και αντί και να το προστατέψεις μετά αυτό το πράγμα, δηλαδή με τι θήκη θα το έχεις αυτό. Πώς θα είναι η θήκη που αν έχεις και έξω οθόνη και μέσα οθόνη και θα διπλώνει και όλα, έχει τη δουλίτσα και εκεί.
Είναι όλο αυτό δουλίτσα, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής δεν νομίζω, δηλαδή θεωρώ ότι το τάμπλετ είναι το πιο πρόσφορο έδαφος, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, έχει χώρο για πειραματισμό full.
Και ενδεχομένως το άλλο, η άλλη κατηγορία θα είναι το monitor. Δηλαδή να φτιάξουμε monitor και να είναι αυτό και να είναι ξεκάθαρα για να είναι εύκολο να το πηγαίνεις πέρα δόθα.
Να. Το expand δεν ήταν αυτό που είχαν την ωραία γίνει φάση που είχαν project στον αέρα το, την έξτρα πληροφορία της συσκευής.
Όχι, νομίζω δεν ήταν στο expand, ήταν στο Westworld.
Α, οκ. Okay. Μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο από την Apple.
Ναι, ναι, να κάνω.
Το 2028, έτσι.
Καλά, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Ψαχνόταν, πιστεύω, ο Γκέρμαν να βγάλει εκεί πέρα κάτι για το εορταστικό. Και τα πέταξε όλα εκεί πάνω. Έβαλε και τον Gaimoto για εφαρμογές Mac σε iPad. Εντάξει, ξέρω εγώ τι να πω.
Πώς δεν είπε ότι θα είναι και Macro LED?
Ναι, το έχει δεχτεί και αυτός πλέον.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, αυτά. Κάναμε μας παιδιά. Εντάξει, θα δείτε τι γίνεται.
Τα καταφέραμε.
Ναι, το επόμενο θα είναι το δύσκολο, διότι θα είναι το 300ο επεισόδιο. Εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι φαντασμαγορικό. Σίγουρα δεν θα έχουμε καλεσμένοι τη Μαράια Κάρη.
Όχι, αλλά θα κάνουμε δώρο για τα 300 μας χρόνια.
Ναι, τους 300.
Το iPad το αναδιπλούμενο.
Το, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε και τι να χαϊπάρουμε. Πέρα από τον αριθμό 300, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ηχογραφούμε εμείς, 18 Δεκεμβρίου, δεν έχουμε καν σκεφτεί τι διάλογο θα κάνουμε για 300.
Εντάξει, μπορούμε να φάμε 300 πελομακάρονα.
Είναι ότι πρέπει, τι θα είναι ASMR, θα μασάμε κοντά στο μικρόφωνο.
Ναι, ναι. Και θα απολαμβάνει ο άλλος μαζί μας την εμπειρία ενός μελομακάρονα.
Θα απολαμβάνουμε. Αν φάμε 300 μελομακάρονα, θα απολαμβάνουν κανένα τίποτα, ούτε εμείς ούτε αυτοί. Θα μας απολαμβάνει, ξέρω εγώ, το Τζάνιο μετά, κάτι, το Ευαγγελισμός. 300 μελομακάρονα. Δύο άνθρωποι. Ή συγγνώμη, δύο άνθρωποι. Όχι. Είχα ξεχάσει τα μελομακάρονα. Τα ξεχάσει.
Έχει κουραμπιέδες, άμα θες. Είναι όλα τα φρούτα της εποχής.
Τα φρούτα της εποχής.
Πρόσεχε, τι θα πεις για τους κουραμπιέδες. Πρόσεχε.
Κοίτα, θα...
Όχι, δεν θα λες κοίτα.
Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Γενικά, σε οτιδήποτε, αν μου πετάξει πάνω ένα μάτσο ζάχαρη άχνε, ο ενθουσιασμός μου μειώνεται. Οπότε είμαι το τυπάκι που τον πιάνει τον κουράμπια και τον τεινάζει.
Τον ξεσκονίζει.
Να φύγει όση περισσότερη ζάχαρη άχνε γίνεται. Όχι επειδή απλά, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαι και για πολλά πολλά με τις γλύκες, εντάξει, αυτό ισχύει γενικότερα. Αλλά ποτέ μου δεν συμπάθησα τη ζάχαρη άχνη σαν φάση, ρε παιδί μου.
Ναι, εγώ την τρώω και σκέτη, άμα θες.
Δηλαδή, ούτε στο απόλυτο κλισέ, στην μπουγάτσα, θα πω φιλαράκι, βάλε μόνο κανέλα.
Όχι, ρε φίλε, τώρα θα σταματήσω να σου μιλάω τώρα, έτσι, δηλαδή, εντάξει.
Μα θέλω να νιώσω το τέτοιο, ρε φίλε, τη κρέμα από μέσα, θέλω να γουστάρω.
Το μόνο κακό στην περίπτωση των κουραμπιέδων, έτσι, κάτι που δεν ισχύει για τον μελομακάρονα, είναι ότι με τον μελομακάρονα, όταν μπορείς να κρυφτείς. Με τον κουραμπιέ αποκλείεται να κρυφτείς. Θα καταλάβουν όλοι ότι έφαγες κουραμπιέ, γιατί θα είσαι χάλια σίχς κατός από την άχνη ζάχαρη στα ρούχα.
Πες και εσύ, δεν είναι ζάχαρη, είναι άλλη άσπρη σκόνη. Δεν ξέρω πώς σε βοηθάει.
Να με πάνε και μέσα, χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, άντε, χαιρέτα. Άνοιξε την όρεξη τώρα.
Θέλω να σε αφήσω έτσι με ένα ερώτημα. Θα είχε νόημα, κι αν ναι, τέλος πάντων, πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια συλλογική προσπάθεια για να σχεδιάσουμε και να διαθέσουμε στον κόσμο το αναδιπλούμενο κουραμπιέ.
Ο οποίος όταν θα τον ανοίξει θα γίνεται μελομακάρονο.
Α, είναι ο άλλος, είναι και αλχημία κατευθείαν. Είναι cosmogrification. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω ψημένο.
Όχι, ο αναδιπλούμενος κουραμπιές είναι δύο κουραμπιέδες, ένας πάνω στον άλλον. Αυτό είναι.
Δεν με είναι τίποτα ενδιάμεσα.
Ένα μελομακάρονο να κολλάει, ξέρεις, Νίκο, να ενώνεται εκεί, να κάνει την
ένωση. Όχι, εσύ θέλει κάτι άλλο εκεί. Θέλει κάτι άλλο.
Τι να βάλεις, ροδόνερο κι άλλο.
Παιδί μου, όχι ρε, βάλε μια μερεντίτσα, βάλε ένα φυστικό βούτυρο, βάλε ένα κάτι, να είναι paste.
Όχι, μωρέ, φυστικό βούτυρο και εσύ, Παναγία μου, yeah.
Γιατί ρε φίλε, είναι φιστίκι είναι στην τελική. Δεν έχει ξαναπετύχει σε γλυκό. Υπάρχει φιστίκι και να βγάζει νόημα.
Το φιστίκι, ναι, το φιστικό βούτυρο δεν μου αρέσει.
Α, φιστίκι είναι το φιστικό βούτυρο.
Δεν έχει τη γεύση του φιστικού, είναι πιο. Τέλος πάντων.
Δεν θα φιστικό βούτυρο να πηγαίνει και αγοράζει, ρε καημένε.
Λοιπόν. Εγώ σκοπεί που... να ανοίξουμε και ένα podcast μαγειρική, δεν με ακού.
Τι να μαγειρέψουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε το πρόγραμμα της εκπομπής τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας. Τι κάνεις,
ναι, θέλω να γίνω, θέλω να γίνω ο Άκης στη θέση του Άκη.
Λοιπόν, θέλω ιδέες, Λεωνίδα. Θέλω ιδέες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το επεισόδιο 300, αλλά θέλω να μου έχεις ιδέες για το πώς να πάμε μπροστά τα παραδοσιακά γλυκά και πιάτα της εποχής. Μίνιμουμ θέλω αυτό.
Άμα τα πας μπροστά μου, δεν θα πάνε πουθενά. Θα μείνουν εκεί, θα εξαφανιστούν.
Θα πέσουν, ξεπερνάνε το event horizon και πάνε στη μαύρη τρύπα.
Έτσι.
Αυτά, παιδιά. Ετοιμαστείτε εκεί πέρα για τις γιορτές. Υποτίθεται ότι όπως και να το μαγειρέψουμε το πράγμα, θα μας ξανακούσετε μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε καλά Χριστούγεννα.
Α, ναι, δεν θα βγει στη εβδομάδα, λες. Okay.
Εντάξει, όπου και να το βγάλω, πώς να σου πω, να το βγάλω παραμονή, ξέρω εγώ.
Ποιος ασχολείται.
Να το βγάλω ανήμερα, εντάξει, λες, όπα.
Ναι, εντάξει, okay, το δέχομαι.
Δηλαδή, μπορεί να είναι και τεχνικός εφικτό, αλλά δεν ξέρω πόσο έχει νόημα καν να προγραμματίσω το post, ξέρω εγώ, για τέτοια, αυτό, να είναι τότε. Θα δούμε. Οπότε, ας πούμε καλά Χριστούγεννα, για παρανερχόμενο, που είναι και το πιο πιθανό βασικά, παρανερχόμενο.
Με υγεία και χαρά και φαΐ.
Ναι, απλά ξέρετε, είναι, αν κάνετε συν 300 κουραμπιέδες ή μελομακάρονα, είναι μείον υγεία.
Και η χαρά για τους υπόλοιπους, γιατί θα τρέχουν στο νοσοκομείο.
Ναι, είναι, δηλαδή δεν συμβαδίζουν αυτά, πρέπει να το σκεφτείτε κάπως αλλιώς.
Οπότε κρατήστε το φαΐ που είναι σίγουρο. Και τα υπόλοιπα ελπίζουμε.
Και καλή χώνευση, βεβαίως. Και θα τα πούμε εμείς. Μέχρι σίγουρα σίγουρα πριν φύγουν όλες οι γιορτές. Τα σέβη μας.